Emadambu lamanene enkateke ku vala hawan vusiku lebyi na ku yima eka ndhawu leyi mina emixeni lowu ndzi ri karhi ndzi rhelela hi patu a ndzi yile ekukhongeleni ndzi rindzerile hosi kutani loko ndzi ri karhi ndzi rhelela hi patu ndzi pfulerile muministara wa xiyanimoya Makwerhu Smith boti wa mukhaladi xana hinkwenu mi nga va mi n'wi twile mixo lowu un'wana wa n'wina ehenhla le ndzi pfumela leswaku i Ohio un'wana a ri karhi a ndzi byela hi mayelana na ku chumayela ka yena nakona u te u fanele ku n'wi pfulela ku kotisa sweswo ndzi tikumile ndzi n'wi kumile emixweni lowu nakona hakunene a ri karhi a vula hi mayelana na hi laha xidyoho xi nga eku taleni emisaveni namuntlha nakona a ri kutani ndzi pfulerile ku yisa emahlweni xitichi kusuka eka xexo kutani ndzi rhelela ndzi ya twa un'wana hi nkarhi lowu ndzi nga fika lahawani a ndzi lava ku lunghekela ku vona loko ndzi nga hlwelanga ngopfu ku ya ekerekeni mixo lowu loko ndzi nghena swi nga leswi hakunene hi na nkateko ngopfu ku va hi ri kona kwala vusiku lebyi na ku tirha exikhongelweni xa hosi kutani ku vulavula hi Makwerhu Neville na hungu siku rin'wana eka manana loyi lontsongo sisi wa hina loyi a nga hi sukela yaloye a ku ri hinkwerhu ha swi tiva leswaku a ku ri mani i Sesi Weaver nakona ku ehleketa hi wanuna lahawani a ri karhi a khuvuriwa vusiku lebyi ndzi n'wi khuvurile exiziveni lexi loko a va fanele ku n'wi tisa lahawani hi xitulu xa mavhilwa a ri ekufeni hi mfukuzana nakona a ri na vusiku byebyo ku va a hanya madokodela a ma n'wi lan'wili a ya ekufeni emixeni lowu a wu landzela kutani ndzi yile ekaya ra yena ndzi ya ringeta ku vulavula na yena hi mayelana na ku horisiwa ka vukwembu nakona a tshamela ro vuyelela a ndzi ringanelanga ku va u ta ehansi ka lwangu ra mina a ku a ndzi ringanelanga ku va muministara a va endlwini ya mina a ku ndzi midyohi kambe u te kulukumba a ndzi lavi ku fisa xileswi swi nga leswi Grace Weber ehenhla lahawani u ndzi yisile kwalahaya a ndza ha ku nghena ndzi karhele kusuka etihlengeletanwini kutani kwalahaya loko ndzi ri karhi ndzi n'wi khongelela na ku n'wi hlayela matsalwa kutani i ponisiwile kutani a nga swi koti na ku tlakusa voko ra yena kambe a lava ku tshavula voko ra munhu un'wana na un'wana xin'wana a swi humelerile eka yena kutani loko va ha ri karhi va tshavulana hi mavoko ndzi vonile xivono xa yena a ri karhi a ya ehukweni ya tihuku a tlhelela endzhaku ndzi ku swi lulamile swi ta tshamiseka sweswi nakona sweswo i 18 wa malembe lawa ya nga hundza kutani u vile loyi a tlulelaka emahlweni ka mfukuzana yeleyo nkarhi lowu hinkwawo loko ku ri ku u file a nga kalangi a fa a ri na mfukuzana u vile na nhlaselo wa mbilu kutani yi n'wi dlayile a va n'wi vekile ehansi ka moya u file hi nhlaselo wa mbilu kutani a ndzi ri karhi ndzi ehleketa ntsena eku heteleleni loko vanhu va ri karhi va huma nakona a va yimbelela kutani Yesu u tile sweswo hi leswi swi nga humelela u tile a fika a n'wi tsetselela vitomi bya yena eka 18 wa malembe yalawa hi loko ndzi ehleketa a hi ku saseka ka swona wasati yaloye kumbexani a nga swi tivi leswaku u swi endlise xisweswo kutani hina kambe a nga va a swi tivile kambe ntsena hi laha a swi sasekile ha kona ku va na xiphemu xexo lahaya kutani Yesu u tile sweswi i xinkadyananyana ku nga si va ndza tshemba tshamo wa mina lowukulu eka tihlengeletano ndzi khomiwa hi rhundzana swinene mixo lowu a ndzi hlangananile ndzi yile ehenhla ku ya khongela kutani ndzi le kaya ku vuya lahawani ndyangu ndza ku wu yisa eArizona nakona leswaku vana va ta nghena xikolo kutani ndzi vuyile lahawani ntsena ku ta wisanyana ndzi ya ekuhloteni na Makwerhu Wood na ntlawa wa vamakwerhu lahawani ku huma hi ya ekuhloteni eka vhiki leri ri taka hi rhelela eKentucky nakona ndzi vile ndzi tikumile ndzi nghenile hi siku leri manana Weaver a nga lova hi rona nakona swi kahle leswaku ndzi ta va ndzi ri kona ku ta pfuna Makwerhu Neville eka nkosi walowo nakona a ndzi ringeti a ndzi ringeti ku vula swo tala hi mayelana na swona ma swi tiva ekusuhi na vanhu lava vilelaka hikuva ndzi ehleketa leswaku xin'wana xa swilo swo chavisa ngopfu i ku vona e wanuna kumbe wasati loyi a tshamaka a ri karhi a vilela a ndzi tshamela ku ehleketa xikwembu ndzi siveli eka swona wa vona sweswo swi tsanisa ripfumelo nkarhi hinkwawo ma swi tiva ntsena milo Milong, ndza swi tiva leswaku loko ho va ri karhi va kula un'wana na un'wana wa hina hi ya eku endleni ka leswaku swin'wana swi humelela na swin'wana swi humelela. Nakona ndza swi tiva leswaku swilo leswiya switsongo swi ta ya emahlweni swi tala. Sweswo hi loko u kula swi fanele ku endla tano. Kambe ndzi ehleketa leswaku xin'wana xa swilo swo chavisa ngopfu hikuva Satan a tlhandzaka xidlodlo ehenhla ka vutomi bya munhu un'wana. Mukhalabya wo nyangatsa kumbe mukhegula ma swi vona. Ndzi tshemba leswaku a ndzi nga fiki eka xiyimo xexo. Ndzi tshemba leswaku ndzi ta swi kondzelela mindzwalo ya mina kutani ndzi fika eka xiyimo lexi. Ndzi lava leswaku vutomi bya mina byi tlhandlekiwa xidlodlo hi ku kwetsima ka Xikwembu, ku leha mbilu ka yena, ku olova, ku rhula vunene na ku tatiwa hi moya lowo kwetsima. Kutani xin'wana xa swilo swa mina leswikulu lexi nga tshamela ro ndzi vavisa vutomi bya mina hinkwabyo ku vile rhumbyana leswaku loko ndzi karhala ngopfu kutani ndzi sungula ku vilela. Ndzi sungula ku titwa tanihiloko ku nga ri na loyi a nga na mhaka na wena ma swi tiva, nakona hinkwenu mina swona na n'wina. Kutani ndzi kumeka ndzi ri na swona hi mpimo wo tlurisa ma swi tiva, nakona swi nyanya swinene nkarhi wun'wana, nakona a ndzi swi koti na ku i ntshikelelo. Kutani sweswo hi leswi swi swi endlaka. Nakona ndzi fika eka xiyimo laha minkarhi yo tala ngopfungopfu swonghasi hi swivono leswiya ma swi vona. Ntsena wa ndzi khoma ndzi langutisa munhu ndzi ehleketa leswi hi xivono. E-e, a hi xona. Ina, xana a hi xona ma swi vona. Nakona ntsena a wu swi lemuki leswaku i ntsengo muni lowu fambaka na sweswo. Swi nga leswi wa tivutisa kutani u sungula ku ehleketa kunene, kutani u suka etlhelo ka wena kutani i ku kunene. Sweswi xana ndzi endlile yini hi mina loyi? Ndzi na 50 wa malembe hi vukhale, nakona a ndzi endlelanga nchumu hosi. Ndzi le ku khalabyeni. Kutani xana mina? Kutani ntsena i kuma leswi a hi tshamela ku swi vitana gome. Van'wana va n'wina va makwerhu lava va ringanaka na mina ma swi tsundzuka leswi a va tshamela ku swi vitana ku va na gome. Papa a tshamela ku vulavula hi swona, nakona a ndzi tivutisa leswaku u vula yini. Nakona hakunene ndza swi tiva leswi a swi vula. Swi nga leswi u kumeka u ri karhi u titwa hi ndlela yaleyo leswi na xin'we xa swona xi nga riki ntiyiso. Ntsena hi ko va wena wa swi tiva, wa vona wa swi tiva. Ntsena ko va wena u endlaka sweswo. Swi nga leswi a ndzi ri eku ringeteni ka ku timiyetanyana sweswi na ku tilunghisela ensusumeto lowukulu lowu ndzi tshembaka leswaku wu le ku teni. Kutani ku hundza ndzi fanele ku ya eNew York xikan'wekan'we, nakona eka nhlengeletano kwalahaya pfhumba kutani hi kurhelela eShreveport ivi ndzi tlhelela ePhoenix kutani ndzi ya evupeladyambu ndzi le kanu wa le dzongeni wa United States kutani va le kululamiseleni ka swa le ntsungeni wa malwandle sweswi ku va swi sungula hi xihatla hi laha hi nga kotaka ha kona endzhaku ka masungulo ya lembe kumbexani hi nyenyankulu Zivamisoko swin'wana swo kota sweswo laha mi sungulaka eStockholm kumbe Oslo na ku rhendzeleka na misava loko hi swi kota eka rendzo leri landzelaka. Kutani sweswi ndzi le kaya tanihi ku wisanyana, ku endla tanihi hi ku tivuyetelanyana na tanihi hi ku hlakarhela. Kutani loko hosi yi swi rhandza ndzi ta va ndzi vuyile hi sonto lowu taka kusuka ehansi le Kentucky. Nakona loko ku ri ku swi lulamile swi ri karhi swi tsakisa hosi, nakona makwerhu Neville a nga vileli kunene ndzi ta ringeta ku va na xikhongelo eka sota lowu taka loko hosi yi swi rhandza. Kutani loko yi swi rhandza ku kotisa hi laha makwerhu Neville a swi rhandzaka ha kona ndzi ta va kona ina nkulukumba. Ntsena yi ta hi loko yi swi rhandza mayelana naswona ku kotisa makwerhu Neville ndzi tshemba leswaku yi tano. Sweswi wa vona kutani ndza swi tiva leswaku ku nga ri khale loko hosi yi swi rhandza ndzi ta va ndzi ri ekule na n'wina nkarhi wo le hanyana. Kutani ntsena swi hungwana switsongo tanihi laha ndzi kumaka switsongonyana embilwini ya mina. Kutani ndzi twa ingaku ndzi lava ku mi kombisa swona ma swi vona, nakona hi nga vana xinakulobye eka swona. Sweswi ndzi na switsongo swa swona 5 kumbe ntsevu leswi ntsena swi nga ta eka mina eka masikunyana lawa ya nga hundza. Kutani ndzi yile masikunyana lawaya ekuhloteni ka vamaxinjani ehandle lahawani. Kutani ndzi nghena enhoveni ivi ndzi ti tekela penisele na phepha wa vona. Sweswi loko ku fika nkarhi laha ku vaka kahle na ku va vurhonga ndzi tiseketela hi nsinya kun'wana. Loko ndzi nga khomiwi hi vurhongo ndzi sungula ku khongela kutani hosi ita ndzi nyika xin'wana ndzi sungula ku tsala tinotinyana ta swona ehansi ma swi vona ma swi tiva leswi ndzi swi vulaka loko mi tivuyetela kutani hi loko ndzi nghena ndzi swi tsala hinkwaswo eka xiphemu xa phepha kutani loko ndzi vitaniwa ndzi tsutsuma ndzi ya kuma xiphemu xa mina xa phepha ivi ndzi ya sungula ku langutisa na ku vona leswaku ndzi nga sungula hi yini ma swi vona sweswo hi leswi nga humelela sweswi swi nga leswi hi sweswi ndzi lava ku loko hosi yi swi rhandza ku vulavula ntsena ndzi le ku ringeteni ka ku tsema lamakulu mahungu mo leha ma swi vona laha swi mi tekelaka tiawara kutani xikwembu xi ndzi pfunile ku endla ntirho wa swona wo koma eChicago eka vusiku byo hetelela kwalahaya kwalomu ka 30 wa timinetse kutani munhu un'wana u tile kwalahaya a ku a ndzi nga ehleketi leswaku a swi ri kona eka wena kambe u swi kotile swi nga leswi 30 wa timinetse kusuka kwalomu ya ka tiawara timbirhi na hafu kumbe tinharhu ma swi tiva swi nga leswi kumbexani ndzi nga hatlisa vusiku lebyi kutani ndzi kuma xitoloveto ku nga ri ku mi khomeleta nkarhi wo leha ngopfu xikwembu xi mi katekisa hambiloko ndzi ya kwihi na kwihi a ku nge tshuki ku vile na ndhawu yo tanihi tabernakele leyi lahawani hi le kaya kaya ro tsokombela nakona ndzi le ku rileni na ndyangu wa ka wivha kutani na buti wa mukhaladi wo hlawuleka loyi a nga lova ndzi khongerile xikadyananyana na yena loko a nga si famba nakona a ri ximunuhatswa xa kahle naswona u le kaya na xikwembu sweswi hinkwaswo swi herile nakona mi ta boheka ku famba hambi swi ri tano nakona hinkwerhu ha swi tiva sweswo swi nga leswi ingaku hosi yi nga wisisa mimoya xiviri ya vona hi ku rhula kutani siku rin'wana hi langutela ku ya joyina tiko leri nga halahaya laha ku nga riki na vuvabyi gome kumbe rifu ku fikela nkarhi wolowo a hi endleni hinkwaswo leswi hi nga ta swi kota hikokwalaho ka evhangeli ku vulavula hi ntshikelelo a ndzi ri karhi ndzi khongela hi mayelana na wona mixo lowu xana a wu ta endla yini loko a wu nga ri na ntshikelelo ntsena ehleketani hi swona ntshikelelo i xiphemu xa ku hanya sweswo swi ndzi khutazile nyana loko ndzi ehleketa hi swona loko ku ri ku a mi nga ri na ntshikelelo a mi ta kutisa n'wapopi wa magume a mi ta va mi nga ri na vutiti a ku ta va ku ri hava lexi mi nga xi tirhaka ku kotisa nuna na nsati kumbexani loko a lava ku endla swin'wana nakona va ri karhi va ringeta ku tirhisana ngopfungopfu vakreste kutani loyi un'wana a lava kutani loko mi hlangana kun'we ku va mi u kuma leswi a nga swi endla yena a kuma wa vona hakunene ntshikelelo wu mi tineta ekusuhi kutani un'wana a ku byela leswaku kunene a ku ntsena ehleketa hi nsati lontsongo loyi a nga hundza hi le hansi ka ntshikelelo wo tala loko wena u nga ri kahle ngopfu kumbe nuna u hundzile ehansi ka ntshikelelo wo karhi loko wena u nga ri kahle ngopfu kutani loko hinkwaswo swi rivaleriwile languta hi laha u titweke ha kona hi mayelana yena mina ntsena wa vona mi fanele ku va na ntshikelelo hi sweswo ntsena naswona ehleketani ntsena hi vutitwi loko ku ri ku a mi nga ri na vutitwi ke mi nga ri na switlhavi kumbe mi ri hava nchumu loko koka ku nga vi na switlhavi ke a mi nga ta va na vutitwi na switsongo wa vona naswona loko ku ri ku a mi nga ri na vutitwi kutani xin'we xa switwi swa n'wina a xi ta va xi sukile wa vona swi nga leswi wa vona hinkwaswo ntsena swi kahle hambi swi ri tano swi nga leswi xikwembu ntsena hi nyike tintswalo ku va hi yima eka tona hi wona nchumu wa kona loko ntsena hi yima hi tintswalo teto kutani hi yima kwalahaya hi ku ha swi tiva leswaku loko vutomi lebyi byi herile lonkulukumba u le ka tlhelo lerin'wana laha hi languteleke ku ya kona leswaku vanhu van'wana va ringeta ku tivisa vukreste leswaku u tshunxekile eka ku vilela wena e-e a wu tano u tshunxekile eka ntshikelelo u e-e u engetela ntshikelelo loko u hundzuka mukreste hikuva a wu ri tanihi loyi a nga vileriki loyi a nga riki na mhaka hambi a ku ri yini kwalahaya u nga ri na mhaka na leswi a wu swi endla kambe loko u hundzukile mukreste wa xiviri nkarhi hinkwawo u le ku titiviseni xana ndzi le ku tsakiseni ka hosi loko a ndzo twa kusuka eka yona swi ku veka eka ntshikelelo swi ku veka eku rindzeni sweswo hi leswi swi ku endlaka u va leswi u nga xiswona swi nga leswi eka hinkwaswo ntshikelelo i nkateko ntsena wu xi leswi u wu langutiseke xiswona wuxi leswi u wu langutiseke xiswona. Wa vona loko ntsena u nga langutisa eka tlhelo lerin'wana, ku na swi nga ri na mhaka leswaku xin'wana na xin'wana u swi tsema xi larisa ku yini. U tama wa ha ri na matlhelo mambirhi eka xona, ma swi vona u lava ku vona matlhelo ha vumbirhi. Swi nga leswi ntshikelelo ndzi ehleketa, owo mina swona i yini ntshikelelo lowu loko a ndzi lo tswariwa ndzi nga ri na wona ntshikelelo lowuwani? Kunene loko a ndzi nga vanga na wona ntshikelelo lowuwani, a ndzi nga ta va ndzi ri leswi ndzi nga xiswona, a ndzi nga ta va ndzi ri mukreste kumbexana. A ku ri ntshikelelo lowu wu nga ndzi yisa eka Yesu Kreste, wa vona. Swi nga leswi wu vile nkateko eka mina. Swi nga leswi tanihi laha Pawulo a nga vula ha kona, tanihiloko a ri na ntshikelelo kumbe xin'wana u tihlanganisile na hosi ku wu susa eka yena ku ringana kanharhu. Kutani hosi yi ku Saul, mina Pawulo, tintswalo ta mina ti ringanerile. A ku kutani ndzi ta titsakela eku tsaneni ka mina. Kutani loko ndzi tsanile ndzi ni matimba, wa vona, tsaniloko ku ri ku rhandzaka Xikwembu swi lulamile. Sweswi ndzi tihlanganisile na yona nkarhi wun'wana loko wa ndzi karhata swinene a wu ndzi chavisa. Kutani yi ndzi byerile kwalomu ka nhungu kumbe khume ra malembe lawa ya nga hundza yi ku wu nga ka wu nga ha ku chavisi nakambe, nakona a wa ha kalangi wu swi endla. E-e, kulukumba u nga vileli wona, ndzo wu twa ntsena, kambe ndza swi tiva leswaku wu kona, kambe ndzi ya emahlweni hikuva a wa ha ndzi chavisi. Ndzi khensa ngopfu hikokwalaho ka sweswo. Sweswi a yi ta va yi te a wu nge vi kona nakan'we ntsena tani hi ku u nga ka u nga ha chavi nakan'we. Swi nga leswi i ku rhandza ka yona ku va swi humelela. Swi nga leswi ndzo swi vukarha kutani ndzi ku ndza ku khensa hosi, ndzi ta famba hi ndlela liya. Sweswi a hi kurhamiseni tinhloko ta hina xikadyananyana ku va hi khongela. Xana ku nga va ku ri na xikombelo xo hlawuleka xa xikhongelo? Ndzi vona swidukwana swi tlhandlekiwile lahawani. Yimisa voko ra wena hosi, katekisa un'wana na un'wana wa vana va wena. Tata wa hina wa le matilweni, tanihi laha sweswi hi kongomaka xa wena lexikulukumba xilivelo xo saseka xa tintswalo, hikuva hi komberiwile ku ta hi ta ehenhleni ka ku lerisa ka Yesu Kreste, nakona hi ta na ku vilela ka hina hinkwako, kutani hi ticukumetela ehenhla ka yena hikuva u na mhaka na hina. Kutani hi ku chaveleleka ka kahle njhani ku tiva leswaku u na mhaka na hina. Xikwembu lexikulukumba xa le matilweni, mutumbuluxi, xi na mhaka na hina, switumbuluxiwa swa xona. Hi tsakile swinene hikwalaho ka sweswo hosi, hi ku chaveleleka ka njhani eka minkarhi leyi hi hanyaka eka yona. Loko xi tikomba xi koteka ku koka ku chaveleleka ku nga ri kun'wana handle ka le ritweni ra wena, sweswo i ku chaveleriwa ka hina hi xitshembiso xa wena. Kutani eka xitshembiso xa wena u vurile leswaku hi tivisa swilaveko swa hina, nakona loko mi kombela xin'wana na xin'wana hi vito ra mina ndzi ta xi endla. Naswona hinkwaswo switshembiso leswikulukumba kombela u ta nyikiwa. Byela ntshava leyi leswaku suka kutani u nga kanakani, kutani yi ta suka. Hinkwaswo switshembiso leswi nakona hi nga ha koka eka sweswo ntsena leswi hi nga eku swi kombeleni. Mavoko ya tlakusiwile, va lava swin'wana hosi, wena u tiva swilaveko swa vona. Va nyike swona tatana, ndzi veka xikhongelo xa mina na swa vona emahlweni ka wena. Voko ra mina ri le henhla na mavona. Lahawani ku tlhandlekiwile ehenhla ka desika leriwani, xidukwana xi tlhandlekiwile lahawani. Oh, hi laha vanhu lava va nga na ripfumelo, ripfumelo ro tiya hosi. Swi tikomba ku ri nchumu lowu u nga ndzi katekisa hi wona. U kota ku khongelela vavabyi kwihi na kwihi, kun'wana na kun'wana, kwihi na kwihi laha ndzi yaka kona hi swin'wana mayelana na ku khongelela vavabyi. Xikwembu pfuna sweswi, ndzi khongela hi ku tshembeka leswaku u ta hi nyika swikombelo swa swidukwana leswi nga vekiwa lahawani eka vanhu lava va nga swikombela. Tintswalo ta wena a tivi ehenhla ka vona. Hosi, hi twisisa leswaku sesi Hicks u na wasati lahawani loyi a nga haha ndlela hinkwayo a ta kusuka kun'wana ku va a ta khongeleriwa hi Mfukuzana, nakona a lava ku tiva loko ku ri ku a nga endla leswaku a ta lahawani. Ndza khongela Xikwembu leswaku u tsetselela vutomi bya munhu yaloye hi nyike swona. Tikulwani xa mina Miki u pavalarile kwalahaya a ri ekuvabyeni na ku hlata, u na ku hisa lokukulu ka miri, wa ha kusuka erivantini hosi. Ndzi pfumela leswaku hi vile hi na xikhongelo xa ripfumelo lahaya leswi u nga ku yimisa, nakona ndza khensa eka wena ku va ndzi twile ku hisa ka miri kusuka emirini wa mfana loko ndzi nga se suka eka marini sweswi hosi nakona handza ku khensa eka swilo leswi hinkwaswo sweswi i nkateko wa mina ku va ndzi vulavula hi rito ra wena hi nyike rito ra wena hosi rito ra wena i ntiyiso va tekisa mimoya xiviri ya hina naswona u hi nyika hi tintswalo leti hi ti lavaka leswaku hi ta tikoka kusuka eka switshembiso swa xikwembu vusiku lebyi eritweni ku va ti hi tiyisa eka vhiki leri hinkwaro hi nyike swona va tekisa mufundhisi wa hina moya xiviri lowu wa vurhena nsati wa yena vana va yena madiakoni matrusti na munhu un'wana na un'wana loyi a nghenaka kumbe ku huma emuakweni lowu hi nyike swona tatana hi vito ra Yesu Kreste hi kombela mikateko leyi amen sweswi ndzi lava ku hlaya kusuka etindhawini timbirhi ta matsalwa ya hosi ndzi lava ku hlaya ku sungula kusuka eka buku ya tipisalema tipisalema ya vu 86 kutani ndzi lava ku hlaya kusuka eka mukwetsimi Matewu kavanyisa ka vukhumetsevu 1 ku fika eka 3 nakona ndzi lava ku hlaya xiphemu xa pisalema leyi ku nga ri hinkwayo ka yona kambe hi ku rhelela ku ya eka ndzimana ya vukhumen'we leswi swi nga ehenhlanyana ka hafu ya yona kutani ndzi lava ku tivisa leswi loko ndzi ri vula tsalwa loko ndzi nga se chumayela hi rona nkarhi wa ku hlangana na xikombiso xikombiso xa nkarhi wa ku hlangana sweswo swi twala tanihiloko swi nga twisiseki ku hlangana wa vona nkarhi wa ku hlangana sweswo hi leswi swi nga xiswona sweswi na xikombiso xa nkarhi walowo wa ku hlangana eka pisalema xikhongelo xa davhida pisalema ya vu 86 hi ya ndleve ya wena o hosi u ndzi yingisa hikuva ndzi xisiwana naswona ndza pfumala hlayisa moya wa mina hikuva ndza tenga o wena xikwembu xa mina onisa nandza wa wena loyi a ku tshembaka masiku ndzi twele vusiwana wena hosi hikuva ndzi huwelela eka wena hi masiku hinkwawo tsakisa moya wa nandza wa wena hikuva eka wena wena hosi ndzi tlakusela moya wa mina hikuva wena hosi u lonene naswona u lulamerile ku rivalela na ku tala hi tintswalo eka hinkwavo lava va huwelelaka eka wena ri ya ndleve wena hosi eka xikhongelo xa mina yingisa rito ra ku huwelela ka mina hi siku ra khombo ra mina ndzi ta huwelela wena hikuva wena u ta ndzi hlamula o xana a swi sasekangi sweswo wena u ta ndzi hlamula a ku na loyi a ringanaka na wena exikarhi ka swikwembu o hosi nakona ku hava mintirho leyi yi fanaka na mintirho ya wena matiko hinkwawo lawa u ma endleke ma tata ku ta ku khisemela wena hosi naswona ma ta twarisa vito ra wena hikuva u lonkulu ku endla swilo swo hlamarisa u xikwembu u ri wexe yingisani sweswi ndzi dyondzise ndlela ya wena o hosi ndzi ta famba entiyisweni wa wena hlanganyeta mbilu ya mina eku chava vito ra wena vun'we wa vona hlanganyeta mbilu ya mina eku chava vito ra wena ndzi le ku vulavuleni sweswi hi ku hlanganyeta na xikombiso xa nkarhi sweswi eka ku avanyisa ka vukhumetsevu eka mukwetsimu Matewu vafarisi na vasaduki va tile eku n'wi ringa va kombela leswaku a va kombisa masingita lama ma humaka etilweni kutani yena a hlamula a ku ka vona loko ri perile miri ri ta xa hikuva tilo ri tshukile kutani ni mixo ri ta va ehansi maxelo yo biha namuntlha hikuva tilo ri tshukile na ku endla ntima o n'wina vakanganyisi mi kota eku vonisisa ku hundzuka ka nghohe ya tilo kasi mi tsandzeka ha yini ku vonisisa xikombiso xa minkarhi leyi xana hosi a yi engetele mikateko ya yona ya tintswalo eku hlayiweni ka rito leri sweswi hi le ku vulavuleni hi ku hlangana loku nkarhi wa ku hlangana xikombiso xa nkarhi wa ku hlangana wa vona yesu a ri kona eka tsalwa leri nga hetelela ku hlayiwa a ri karhi a tshinya vafundhisi hikokwalaho ko va va nga koti ku vonisisa nkarhi kumbe xikombiso xa nkarhi sweswi sweswo nkarhi hinkwawo swi vile nchumu lowukulu eka vanhu wa vona ku kota ku vonisisa xikombiso xa nkarhi lomi hanyaka eka wona hikuva xikwembu xi xi tsala xi va erivaleni leswaku ku nga vi na loyi a nga ta xi balekela sweswi hi ntolovelo a ndzi ta tlhelela endzhaku ndzi yayisa emahlweni kusuka eka vavuri va rito laman'wana malandza laman'wana ma hosi ni nkarhi wa bibele tanihi xikombiso xa nkarhi wa Nowa xikombiso xa nkarhi wa Daniel na swin'wana swikombiso swo hambanahambana kambe ndzi lava ku tlula sweswo vusiku lebyi ku hlayisa nkarhi ku kota kambe nkarhi hinkwawo swi vile hi ndlela ya xikwembu hi va nyika exikombiso xa ntumbuluko xa nkarhi leswaku un'wana na un'wana a ta swi tiva leswaku a ku ri nkarhi muni naswona vafarisi lava a va fanele ku va va tivile nkarhi wa vona a va fanele ku va va swi tivile leswaku a ku ri nkarhi muni u vurile eka ndhawu yin'wana loko i ngi mi ndzi tivile a mi ta va mi tivile siku ra mina wa vona i nchumu lowukulukumba ku va hi twisisa wa vona handle ka ku twisisa sweswo hi leswi a va tshamela ku kongomisa eka vaprofeta hi mayelana na swona va te nakona a ri na ku twisisa hi swivono leswi humaka eka hosi kutani rito ra hosi ri tile eka vaprofeta va khale wa vona a va ri na ku twisisa eritweni ra hosi hi vaprofeta kutani vaprofeta a va nyika xikombiso tanihiloko wanuna un'wana a etlerile hi rimbambu ra yena ku ringana nkarhi wo karhi kutani a hundzuluka kutani a etlela hi rimbambu lerin'wana wanuna un'wana a fanele ku hluvula swiambalo swa yena kutani ku na swilo swo tala ngopfu leswi va nga swi endla ku kombisa xikombiso lexi a va hanya eka xona nakona sweswi ha swi tiva leswaku xikwembu lexi nga endla matilo na misava kutani xi andlarisa sweswo ntirho wa xona leswaku xi ta hlamusela nkarhi wa xona hi xikombiso xikwembu lexi fanaka xa hanya namuntlha swi nga leswi hi fanele ku va swin'wana tanihi laha hi vonaka nkarhi lowu hi hanyaka eka wona ku fanele ku ri na nchumu wun'wana lowu munhu un'wana a wu honisaka kun'wana wa vona hikuva xikwembu a xi nga ta pfuka xi pfumelerile swilo leswi ku va swi humelela handle ka ku nyika xikombiso xo hetiseka leswaku laha leswaku hi ta twisisa sweswi hi lowu nchumu namuntlha leswaku vafundhisi a hi wu hlayi kahle swi tanihi laha a swi ri xiswona khale a va nga ehleketi leswaku a ku ri nkarhi a va ehleketa leswaku a va hanya hi ku rhula khale swi nga leswi a va nga langutelanga misiya nakona Yesu u vurile leswaku ku vuya ka yena ku ta va tanihi khamba nivusiku laha vanhu va nga ta va nga ri na vutivi hi ku vuya ka yena kambe ku vile na vanhwanyana van'wana lava va nga ya va ya hlangana na yena hafu ya vona a va ri na mafurha etimbonini ta vona nakona a va lunghekile a va languterile xikombiso sweswo nakona va lava hi lava ndzi vulavulaka na vona vusiku lebyi wa vona eka lava va languteleke xikombiso sweswi xikombiso xa ku vuya ka yena xikombiso leswi nyikiwaka hi hosi swi nyikiwa ntsena eka vapfumeri lava va nga pfumeriki a va kale va swi vona swi hundza hi le henhla ka vona nakona a va swi voni kutani sweswi ntsena ku va ntiyiso tanihi laha swi nga vaka ha kona leswaku ntsumi ya xikwembu yi nga yima eka platform leyi vusiku lebyi ntsena ku va ntiyiso tanihi laha ndzi mi langutiseke nakona ndzi nga va ndzi langutile kumbe mi nga va mi yi langutile mi nga yi voni kumbe ndzi yi langutile nakona n'wina mi nga yi voni sweswi ma swi tiva leswaku sweswo i swa matsalwa walowa hakunene i ntiyiso va vonile ma swi tiva leswaku Pawulo i werile ehansi kambe a ku ri hava na un'we wa vona loyi a ta vona rivoni leriya rivoni leriya a ri ri kwalahaya nakona Yohana a yimile lahaya emahlweni ka mintshungu na magidigidi ya ri kwalahaya ribuweni ya vafundhisi na tintlhari vavanuna lavakulukumba kutani Yohana u vurile hi yexe leswaku a ri na vumbhoni bya ku vona moya wa xikwembu wu ri karhi hi wu xika ku kotisa tuva kutani wu xikela ehenhla ka yena kutani rito ri ku loyi i n'wana wa mina loyi a rhandzekaka loyi eka yena ndzi tsakelaka ku tshama kona nakona a ku na loyi a nga swi vona handle ka Yohana wa vona a ku ri swa yena ntsena xana ma swi xiyisisa hi laha a xi vangama ha kona xikombiso xa tintlhari ta vavanuna ti langutisile akuri atiri ba hiviru atinga ri vatiri va tinyeleti va le India atiri ba hiviru hikuva atiri kwala haya etikweni riya tiri karhi ti dyondza tivo tinyeleti ku hetisa ti dyondza ta tona kutani loko tiri ti langutisile ku kongoma eJerusalema nakona hi ku tiva leswaku ti vonile tinyeleti letiya tinharhu kusuka eka yin'wana na yin'wana ya tindlela ta tona ta ku hi tswariwa ka kam Shem na Yefat ku nga tixaka leti a ti huma eka tona yin'wana na yin'wana kutani hi ti vonile tinyeleti eka tindlela ta ku tswariwa ka tona sweswo a ku ri xikombiso eka tona leswaku loko tinyeleti letiya ti longolokile mesiya a ri emisaveni o mina a swi hlamarisi hikuva ti tile xana hi kwihi xana hi kwihi hosi ya mayuda leyi tswariweke hi vonile nyeleti ya yona hi le vuxeni kutani hi tile ku ta yi gandzela xana hi kwihi a ti swi tiva leswaku ricece leriya mesiya a ri etlele kun'wana hikuva xikwembu a xi tinyikile xikombiso xa nkarhi leswaku munhu na xikwembu a swi ri karhi swi hlangana kun'we i vun'we bya njhani loko xikwembu xi tihlanganisile xona hi xoxe emirini wa munhu nkoka lowukulu ku hlangana loku ku kulukumba ko tlula ku hlangana hinkwako loko ku nga tshama ku endliwa a ku ri loko xikwembu xi hlangana na munhu kutani xi sukela ntshikelelo wa xona lowukulu wa ku va xikwembu kutani xi ndlandlamuxela tende ra xona emahlweni kutani xi teka vumunhu ivi xi hundzuka un'wana wa vona ku va kutsula vun'we sweswo i yini sweswo swi tisile ku rhula exikarhi ka xikwembu na munhu hi masiku hi laha hi khensaka ha kona kutani swikombiso a swi rhumeriwanga sweswi ntsena ehleketani munhu un'wana na un'wana na hinkwavo vativi va tinyeleti vanhu hi masiku lawaya tikomba nkarhi swa vona a ku ri tinyeleti a ku ri na murindzi loyi a ya ehenhla ka xihondzo kutani a ta ya le henhla a fika a langutisa kutani a vona loko tinyeleti to karhi ti ri hi mintlawa loko ti ri karhi hi ti hundza a swi tiva leswaku a ku ri nkarhi muni matsundzuka ematsalweni xana i nkarhi muni murindzi kutani murindzi a vuya a ta n'wi byela leswaku a ku ri awara muni wa vona a va hlayisa nkarhi hi tinyeleti sweswi xana a swi hlamarisi ku va tinyeleti leti ti longolokile eka vavanuna vanharhu nakona ku nga vi na un'wana loyi a swi voneke wa vona ntsena ku longoloka sweswi mi nga ha longolokisa xisweswo na matsalwa wa vona loko tinyeleti letiya ti vile na vun'we ti hlangana eka ntlawa lowu wa tinyeleti vavanuna vanharhu na vona a va hlanganile hi nkarhi wun'we nakona mi nga ha hlanganisa xisweswo na xikwembu eritweni ra xona ku kondza swilo leswi swi humelela swi va kona nakona mi nga swi vona na ku swi tiva leswaku swi ntiyiso wa vona xikombiso xa nkarhi mi nga ha langutisa kwala ehenhla ka xona mi ku aha i miharihari kambe eka n'wina a hi miharihari eka n'wina mi hlanganile na rito nakona hi leri kutani hakunenenene i ri voni makwiriphet loko u vona xikombiso lexi xi hlangana na mupfumeri nakona yaloye hi loyi ndzi kongomisaka eka yena i mipfumeri hikuva loyi a nga pfumeriki a nga kali a swi vona kutani a ku ta va ku ri xitshinyo muni loko a ri kona emisaveni namuntlha eka votala va vafundhisi va hina namuntlha lava va nga kotiki ku hlaya xikombiso lexi xikombiso leswi hi swi hlayaka hi masiku kwari etabernakeleni na ku vona swilo swa kona kutani van'wana va le ku swi hlayeni na ku vona voko leri nga tsala ekhumbini hambiswiritano vo tala va swi honisa nakona a va swi voni na switsongo a hi ntshumi eka vona na switsongo a va swi xiyisisi sweswi hi xiyisisani leswaku eka leswi hileswaku u kombisile xikombiso xa rixaka sweswi loko va n'wi vutisile hi mayelana na leswi a va lava xikombiso kutani u va nyikile xikombiso lexi swi nga humelela nakona a va lava ku tiva leswaku ku hela ka misava ku ta va rini xana ku ta va yini xikombiso eku heteleleni kutani u va kombile tindhawu to tala ematsalweni hi mayelana na xikombiso xa rixaka mayelana na xikombiso xa tilo ematilweni na xikombiso xa le misaveni u va nyikile xikombiso 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 ntsena ku tshamela ku va xikombiso kutani loko a ta va byela lahaya eka ndhawu yin'wana hi mayelana na xikombiso xa rixaka u te loko mi vona matiko wa vona ya sungula ku hlengeletana eJerusalema wa vona kutani ha swi tiva leswaku nkarhi wa ku karhateka ka vona wu le kusuhi loko mi vona Yerusalema ri rhendzeriwile hi mavuthu. Sweswi loko va nga se endla lexi xikwembu, misava a yi fanele ku hlangana. Tito, ndhuna leyikulu ya Murhoma, a yi fanele ku hlanganisa mavuthu ma yona kun'we na ku hlengeletana endzhaku ka loko Mayuda ma ta va ma arile xikombiso lexi nyikiweke hi xikwembu swa nkarhi eka vona. Walowo i nkarhi lowu Tito a nga hlanganisa mavuthu ma yena kun'we kutani a ta ku ta teka doroba. Xo sungula a ku fanele ku va na ku hlangana ka vanhu va xikwembu va vuriwa tano ku lwisana na rito ra xikwembu. Loko tiko ri nga se tihlanganisa ku lwisana na vanhu va xikwembu, wa vona vun'we ku hlangana, ku hlangana kun'we. Ndzi pfumela leswaku hi hanya enkarhini wa ku hlangana loku kukulukumba. Ndzi le ku vekeni ka mavoni lawa yo tshuka ehansi na swikoweto leswo hatima na hinkwaswo swa vavasati hi laha va endlaka ha kona, na vavanuna hi laha va endlaka ha kona, na tikereke hi laha ti endlaka ha kona. Kombisa eka ntlawa wuntsongo lowu hi mbilu ya mina hinkwayo leswaku ndza pfumela leswaku hi longolokile hi entileni wa rito ra xikwembu eka awara leyikulu ya vuprofeta. Ntsena loko ku nga se fika ku vuya ka hosi Yesu ku hlangana kun'we na ku lungheka. Sweswi ma swi vona, loko Tito a nga se hlanganisa matiko mavuthu ma yena kun'we, Israyele ri hlanganile kun'we kutani va tivumberile ntlawa leswaku va ta ka va nga pfumeli ku va Yesu a ri Mesiya. Va n'wi arile na ku n'wi hlongola na ku n'wi vamba, kutani loko va ta vava a ri le ku ponisiwa loku a ku rhumeriwe eka vona, va hlanganile kun'we ku va va swi endla. Sweswi khomani sweswo emiehleketweni ku va va hlangana kun'we ku ala hungu ra awara. A va fanele ku endla sweswo, kutani loko va ta va va swi endlile sweswo, kutani xikombiso xa rixaka xi nghenile. Matiko ma sungurile ku hlangana kun'we, nakona Tito u tisile vuthu lerikulu ra Maroma na Magiriki, kutani va rhendzela makhumbi ma Yerusalema, va pfalela vanhu lavaya kwale ndzeni, kutani va sikela rofa. Va dyile mahanti ya misinya. Josephus, mutivi lonkulu wa matimu, wa hi dyela, nakona va dyile byasi kusuka ehansi, va byabyamisile hambi ku ri n'wana wa un'wana kutani va n'wi dya, wa vona, tanihiloko va ri vanhu lava hlanganeke tinhloko. Kutani loko eku heteleleni Tito a tshamile ehenhla ka xiganga kwale Yerusalema lahaya, nakona vanhu lavaya kwalahaya a va ehleketa leswaku a va endla ku rhandzaka xikwembu. Loko va vona mavuthu lawa ya ri karhi ya macha ya nghena, a va a ri ku yingisa loko hosi liya yi kulukumba hosi Yesu yi va byela sweswo. A ku ri hava na mukreste na un'we loyi a nga khomiwa kwalahaya, hikuva a va vonile xikombiso ivi va huma, wa vona, va te lava va nga exihlungwanini xa yindlu va nga tshuki va ehla, kumbe loyi a nga emasin'wini a nga tlheleli endzhaku a nga teki baji ra yena, kambe a balekeli eYudiya. Khongelani leswaku ku baleka ka n'wina ku nga vi hi vuxika kumbe hi sabata, hikuva hi vuxika xiganga swi nga va swi tele gamboko, naswona hi siku ra sabata rivanti mavanti ma ta va ma pfariwile nyangwa, kutani va ta kumeka eka xiyimo xexo. Wa vona, hi lava ku nghena eka sweswo ku nga ri khale hi mayelana na hi laha xikwembu xi endlaka swilo sweswo ha kona loko hosi yi xi rhandza. Xiyisisani sweswi yena va khongerile ku ri swi ta va leswaku swi nga vi hi ndlela yeleyo. Yesu i va byerile ku va va khongelela sweswo, nakona a va khomanga na un'we wa vona kwalahaya, a va fambile hikuva a va langutile xikombiso, nakona a va fambile hi sweswo ntsena leswi a swi ri kona eka swona. Oh, hi laha tikereke namuntlha a ti fanele ku va ti vona xikombiso xa nkarhi lowu hi hanyaka eka wona. Balekani hi laha mi nga kotaka ha kona ku ya exihambanweni hikokwalaho ka vutomi, ku nga ri eka kereke yo karhi kambe eka Yesu Kreste. Hlanganani na yena Naswona kungari eka vandla ro karhi kumbe na wa kereke yo karhi. Sanganani na Kreste kutani mi va na ntiyiso leswaku hi yena. Mi nga kami nga teki swin'wana na swin'wana. Hi fanele ku va na ntiyiso leswaku hi yena i nkarhi wa vun'we njhani. Sweswi hi kuma leswaku va arile Mesiya kutani va tihlanganisa kun'we na ku tipfapfarhutela nhlangano na ku endla xiringanyeto exikarhi ka vona leswaku loko munhu wihi kumbe wihi a amukela Yesu tanihi muprofeta leswaku u ta tsemiwa ekerekeni. Ma n'wi tsundzuka mifana wa bofu loyi a tshamile na matihlo lawa ya nga voniki kutani vadyondzisiwa va ku xana ku dyohile mani yena kumbe tata wa yena mana wa yena kutani Yesu a ku eka mhaka leyi a hi munhu kambe leswaku mintirho ya Xikwembu yi ta endleka yi tivisiwa. Nakona tsundzukani ku vuriwile leswaku tata wakwe na mana wakwe a va swi vulanga va te ha swi tiva leswaku loyi i n'wana wa hina kambe a hi swi tivi leswaku u horisiwe njhani hikuva Mayuda a ma vurile leswaku mani na mani loyi a n'wi hlambanyaka ku va a ri muprofeta leswaku u ta tsemiwa. Kambe ma swi vona mintirho ya Xikwembu a ku ri leswaku mufana loyi a nga weli eka ntlawa walowo kutani u te sweswi i nchumu lowu hlamarisaka eka mina ku va mi nga ku tivi laha munhu loyi a humaka kona hambiswiritani u ndzi hanyisile mahlo. Wa vona sweswi a kota ku swi vula wa vona yaleyo a ku ri mintirho ya Xikwembu a horisiwile na ku hanyisiwa nakona a kota ku swi vula hikuva a nga ri na tingoti leti a ti n'wi bohile kusuka kun'wana a ku ri yena loyi mintirho a yi endliwile eka yena naswona hakunene u vonile swa yena ro sungula evuton'wini bya yena. Sweswi Mayuda ma hlanganile ku lwisana na Yesu na ku lwisana na vumesiya bya yena na hungu ra vumesiya bya yena. Hi vona nchumu lowu fanaka wu ri eku humeleleni sweswi ntsena nchumu lowu fanaka. Xikhomunisi xi le ku hlanganeni ku onha kereke nakona ndlela yin'we ntsena leyi hi sweswo hi le ndzhaku ka loko kereke yi tihlanganyetile na yona eka huvo ya tikereke huvo ya tikereke ta misava ku alelana ku onha hungu rito va arile rito tikereke ti swi endlile a va nge ri amukeli hikuva ri lwisana na nawu wa kereke ya denomination ya vona swi nga ri na mhaka leswaku i mangani malangavi mandzilo lawa ya nga lengalengaka eka hina exikarhi ka vanhu kumbe i vanhu vangani lava i swilo swingani leswi nga ta vhumbiwa kutani hi swi humelela na hinkwaswo swikombiso leswikulu leswi a nga swi tshembisa hi siku ro hetelela va nga ka va nga swi endli hikokwalaho va le ku hlanganeni sweswi naswona mufundhisi wa n'wina laha wani na vo tala va nga mi byela lava nga eku hlayeni leswaku na pfumba ro kondletela vun'we bya tikereke ta misava kutani ku na muministara wa mulufere ehenhla ka swona leswaku loko ko ta khombo ri ta humelela endhawini ya kwala kusuhi loko hi nga tihlanganisanga na pfumba lero ro kondletela vun'we bya tikereke kutani kereke ya hina yi nga ka yi nga havi kereke nakona va nga yi tirhisa tanihi yindlu yo hlayisa nhundzu kumbe loko un'wana wa hina vaboti a nga vona munhu un'wana a ri ekufeni kumbe ku vaviseka nakona a ringeta ku ministara nkateko wun'wana na wun'wana wa ximoya eka yena hi nga balaseriwa hikokwalaho ka swona hi swona ngopfu sweswo hi nga hanyikiwa 10 ra malembe ekhotsweni ra nhlanganelo wa matiko hikwalaho ka ku ministara xin'wana na xin'wana hikuva a hi xona xirho xa pfumba leri ro kondletela vun'we bya tikereke xana a mi wu voni mfungo wa xivandzana ke wa vona wa vona sweswi hi vona nkarhi lowu wa ku hlangana wu ri ekuteni wa vona sweswi hi vonani kutani kereke yi tihlanganyetile ku lwisana na hungu kutani loko yi endla sweswo matiko ma le ku tihlanganyeteni hi xikhomunisi ku onha kereke nakambe ntsena leswi xi nga swi endla ekusunguleni wa vona xa tivuyelerisa xona n'winyi nakambe Israyele a ri fanele ku sungula ri ala hungu kutani loko ri ta va ri a ri le hungu kutani masocha vutomi bya rixaka byi tihlanganyetile hi byoxe kun'we bya matiko man'wana ivi byi nghena byi ta onha kereke kutani namuntlha va a ri le hungu ra hosi Yesu nakona va ri arile kutani sweswi nkarhi wu fikile laha xikhomunisi xi nga eku hlanganyeteni ka misava kun'we ku lwisana na kereke wa vona swi fanele ku va hi ndlela yaleyo sweswi swa tika ku vula sweswo a swi tika eka vona mayuda ku pfumela va te sweswi tanani vamakwerhu ha swi vona leswaku xikwembu xa hina xi na hina xi nga leswi hi ta nghena etempeleni kutani sweswi hi ta khongela ivi hi pfumelela fada loko kwetsima swi nga rhengere na fada loko kwetsima swi nga rhengere a hi rhangela hi xikhongelo kwalani nyangwa kutani tito a yima nakona u yimile kwalahaya ku ringana lembe kumbe ku tlula wa vona a ri ndzili kwalahaya na ku va sikisa a ku ri hava na un'we wa vona loyi a ta humela ehandle eka doroba kutani va file va sika kutani loko a nghenile kwalahaya ivi a handzula makhumbi ngati yi tlhamukela ehandle yi khuluka ku kotisa milambu ehansi laha a nga dlaya hinkwaswo leswi a swi ri kwalahaya sweswi ntsumi ya hosi yi swi profetile sweswo le ndzhaku eka testamente ya khale na ku vula leswaku sweswo a swi ta humelela kutani timinisitara leti a ti ri vafundhisi lava a va fanele ku rhumeriwa eka sweswo na ku byela vanhu sweswo ematshan'wini ya sweswo loko yesu a yima exikarhi ka vona a va kalanga va n'wi tiva na ku ringeta ku endla swin'wana swa muxaka wa xinengani xa mpfundla hi endlerisa lamusi u nge hi vona hi laha swi endliwaka ha kona hi kombeti xikombiso wa vona kutani a ku hikokwalaho ka yini u endle swilo swo tala ngopfu hambiswiritano a va nga swi voni wa vona kutani loko va n'wi arile tanihi wa vona hungu ra siku lero va arile hungu ra siku lero va tsandzekile ku vona xikombiso xa siku lero nakona xikombiso xa miprofeta bya bibele xi endliwile emahlweni ka vona nakona va te a hi ngheneni sweswi vona a va ri vavanuna vo kwetsima a va ri vavanuna lava a wu nga ta tlhandleka rintiho ra wena ehenhla ka vutomi bya vona a va nga ta va sweswo kutani ku va emuprista muprista a ta dlayiwa a ta khandliwa a fa hikokwalaho ka xin'wana na xin'wana swi nga leswi a fanele ku hanya byo basa vutomi byo tenga a nga ta swi endla hikuva a khandliwa hikokwalaho ka xin'wana na xin'wana nakona sweswi a va ri vavanuna va kahle na vavanuna vo kwetsima emahlweni ka vanhu hambiswiritano va nghenile hi va fika va ku sweswi hi ta hina xikwembu xikwembu lexi nga va na hina eka tinguva hinkwato hi ta ya nghena etempeleni ya xona yo kwetsima yeleyo a yi ri tempele yo kwetsima ya xikwembu kambe ma swi vona u ariwile etempeleni ya yena yo kwetsima wa vona u ta ya nghena endlwini ya hosi sweswi hinkwenu n'wina vaheveru ma swi tiva leswaku hi hina rixaka leri nga hluriwa hi hina lahawani naswona xikwembu i xikwembu xa hina xikwembu xa Abrahamu Isaka na Yakobo xi na hina xi ta hi ponisa eka vafilista lava nga yimbangiki lava va nga le handle tanihilaha a swi ri xiswona maroma na magiriki xi ta hi ponisa eka sweswo a hi ngheneni endlwini ya hosi sweswo xi twalaha swi ri kahle kambe xana va endle yini muaki wa yindlu a ri le ndzeni hi xivumbeko xa muvatli wo soleka wa mugalileya kutani va n'wi arile loko xikwembu xi n'wi kombisile ku va a ri murhumiwa wa xona wa awara na rhavi kutani va ri arile swi nga leswi hinkwako ku khongela hinkwako ku tshembeka hinkwawo magandzelo ma vona a ma nga vuli nchumu eka xikwembu a va swi endlile kutani xikwembu xi pfumelerile vuthu leriwani lerikulu ri hlangana ku va ri hi onha kutani ha swi vona namuntlha tanihileswi tikereke hi ti-denomination na swin'wana ti nga eku aleni ka rito ra xikwembu a va swi lavi ku va mi va byela hi mayelana na swilo leswi nakona sayense yi nga swi korisa hi swifaniso na hinkwaswo nakona hambiswiritano a va lavi nchumu xo swi endla hi rona swi nga leswi xikhomonisi xi le ku vumbekeni ku va xi hi onha ntsene tanihilaha tito a nga endla ha kona nakona bibele yi vurile leswaku va ta swi endla hakunene sweswi makuvona laha hi hanyaka kona i nkarhi wa ku hlangana loko hi vona swilo leswi swi ri karhi swi hlanganisiwa hikokwalaho ka yini hi tsandzeka ku vona swilo leswi mi nga ha langutisa lahawani ematsalweni kutani mi vona laha a nga tshembisa sweswo leswi a nga ta swi endla sweswi ha swi vona swi ri karhi swi humelela ha swi vona ekerekeni leswi a nga tshembisa ku swi endla ha swi vona swi ri karhi swi humelela ha ma vona matiko ma ri karhi ma hlangana kun'we ha ti vona ti-isms ti ri karhi ti hlangana kun'we ha ti vona tikereke ti ri karhi ti hlangana kun'we i nkarhi wa ku hlangana i awara ya ku hlangana walowo i moya wa nguva hi fanele ku hlangana hinkwaswo leswi mi vulavulaka hi swona swi fanele ku kondleteriwa hambi wu ri mfumo wu nga ka wu nga swi amukeli ma swi tiva tanihi muakatiko Zinge Scotty, the name Akatiko, the name Akatiko, United States, Ambassador, Mungans, Niga, check him, Yan Chan with the dollar, Nasonans, and Gakans, and getting gay to Kuveka Vito Ramina Ekayona. Wabon, Zingakans, and Gash Ains, Wabon, and Karo Shangana, Ufanele Kuunza, Ekabuma, Jamushaka Wukari, Nakonabuma, Jerjom, Lipzon and Chum, Lotisakan Fungo, Washivanzana, Wabon, and Karo Shangana. Nakona wule kutirini, kwa saka sesho. Minga swona ntane, mati shoma mwina, manyama. Loko moshi langutisa, enkaru wakushangana. La mkwaso shunga eku shanganeni. Mayuda, mati shanganyetile kulisara na Yesu. Pani mesia wabona. Yukoko la home, yubona le shunga umelela. Yubona nchumu lofa na kashishi. Chikomo nisi, shirikarim, chishanganyeta kuona kereke. Enza wakaloko kereke, yishanganile. Eka ubo yetu kereke tamisaba. Nakuringeta kushasela huu. Ritora Squimbo. Baringata Kurichukumeta, Chumu Woman Tena, Lovanga and Daka, a quitting papa Rutella Wubo, the Cocola Galesi, Banga Avana, Tawalo and Tongola one, my Methodist, Nama Baptist, Nama Lutheran, Nama Presbyterian, Church of Christ, Natuana, Tokota Teto, Gaka Banga Elichum, Kuba Loi, Ataba Alusana Lui, Loi Alusana Lui, Uan. Dwanza ta vona ti hambanile ku kotisa hi lam vuxa byi nga hambana ha kona na upela jambu wa vona va nga ka va nga xikoti kambe loko va va kun'we ehansi ka nhloko yin'we leyikulu va swi kumile va ta va va swi kumile yaleyo hi yona ndlela leyi makatholic va nga na vun'we ha kona Roman Catholic hakunene va na vun'we vo tala i Roman Catholic magriki na ma-Catholic laman'wana a va talanga ku kotisa Roman Catholic sweswi va hlangana kun'we nakona sweswo hi swona xivangelo xo va va yima swin'we a swi na mhaka leswaku ku humelele yini Pope Leo i nhloko ya hinkwaswo wa vona nakona a swi na mhaka leswaku munhu un'wana u ri yini hi yena loyi a nga hoxisiki hi yena mupfuni wa Xikwembu hi sweswo ntsena u le kusuhi na Xikwembu u na matimba ehenhla ka tihele matilo na xivandla xa ku basisa vanhu wa vona swi nga leswi ku hava nchumu lowu nga endliwaka eka mhaka yaleyo swin'wana na swin'wana leswi a swi vulaka sweswo hi leswi swi faneleke ku famba sweswi ma-protestant ma le ku ti endleleni ka nhloko yo kotisa yaleyo leyi fanaka nakona xana bibele a hi swi vuli leswaku a ku ri na xifaniso lexi nga endleriwa xivandzana xana i yini xifaniso i nchumu wun'wana wo fana na xona lowu nga endliwa ku fana na xona hi sweswo i nchumu wun'we xana i yini hi ku tihlanganisa kun'we hi voxe nakona lowu hi wona moya wa nguva i ku hlangana kun'we sweswi ku ringeta ku onha hungu xana va ri onha njhani xana va nga ri onha njhani rito ra Xikwembu va nga ri endla leri nga riki na matimba leri nga riki na matimba hi ku teka mindhavuko ku kotisa hi lama va nga endla ha kona le ndzhaku ekusunguleni kutani va endla rito ra Xikwembu ri va leri nga riki na matimba wa vona va ri sweswo hakunene endzhaku ka hinkwaswo ma ku vona laha wasati loyi wa muhedeni a ringetaka ku ndzi rivele leswaku vito ra yena i mani sweswi loko ntsena a ndzi kota ku ri vula ndzi le ku ringeteni ka ku ehleketa hi swona swonghasi a ndzi ri karhi ndzi ehleketa hi manana rixaka loyi siku rin'wana ndzi navela ingaku a hi ri na un'wana wo tanihi yaloyo ku va a pfuka a ku ri yena loyi a nga etibarheni a fika a handzulela titothoto kutani a cukumetela swikombiso ehandle na hinkwaswo ku kotisa sweswo hikokwalaho ka yini wasati un'wana a nge pfuki namuntlha ku kotisa sweswo kutani a huma lahawani a ya handzulela swin'wana swa swifaniso swa vavasati lava nga ambalangiki va rixaka ra yena n'winyi na swilo swo kotisa sweswo leswaku va nga ha vi na swona nakan'we sweswi kambe wasati loyi wa muhedeni loyi a nga vula leswaku bibele a yi le nawini ku va yi hlayiwa eswikolweni swa mani na mani na swin'wana swo kotisa sweswo sweswi vona nakambe xana mikeleyi mi swi xiyisisa nakambe va le ku ringeteni ka ku vula sweswi na vadyondzi lavakulu va matsalwa va vula leswaku vunyingi bya vuprofeta lebyi byi nga profetiwa ebibeleni hakunene a byi hoxekile nakona a byi kalanga byi humelela nakona mi twile hi sweswo na ku swi hlaya kutani va le ku ringeteni ka ku vula hinkwaswo ma swi vona va le ku ringeteni ka ku onha matimba marito lero loko ntsene vo ona na ku receive hi nawu wa kereke kumbe xin'wana lexi vanhu va nga na xona lexi xi tikombaka ematihlweni ma vona xi antswa ku tlula rito kutani va ri onha hi ndhavuko wa vona nakona sweswo hi laha va nga eku ringeteni ka ku onha rito ra Xikwembu ha kona swi hi tipolitiki ta xidenomination sweswi kereke yin'wana na yin'wana yi na tipolitiki ta yona n'winyi Church of Christ yi na ta yona Christian Church yi na ta yona na ma-Baptist na ma-Methodist na ma-Presbyterian hinkwavo va na tipolitiki ta vona to hambanahambanana sweswi va le ku yeni ekule na sweswo hikuva va avanile wa vona a swi nga ta swi kota ekusunguleni va fanele ku swi endla sweswi wa vona lowu i nkarhi wo hlangana nakona sweswi hinkwavo va le ku swi vekeni kun'we ivi va swi hlengeletela ehenhla na ku vona leswaku va huma na yini mina swi fana na ku baka lofu ra xinkwa kusuka eka nyama ya hanci na thyaka kusuka eka thini na hambi ku nga va yini xin'wana leswi a va ri na swona kun'we kutani va xigandla swin'we na ku chela mazambhala yo bola na swin'wana kun'we kutani u vona leswi u nga ta huma na swona hakunene a ndzi lavi na xin'we xa swona e-e kulukumba yaleyo i ndlela leyi va nga eku swi endleni ha kona ma vona va le ku tekeni ka vanhu lava va pfumelaka leswaku Yesu a ri ntsheketo kereke leyi pfumelaka leswaku Yesu a ri ntsheketo leyin'wana van'wani va pfumela leswaku a ri muprofeta yin'wana yi ri masiku ya mahlori ya hundzile leyin'wana yi ku ku nga ha va ku ri na nchumu wo tano kutani leswi hinkwaswo kun'we nakona bibele yi te xana vambirhi va nga fambisa ku yini swin'we va nga pfumelelananga wa vona sweswi walowo i muxaka wa vun'we lebyi va nga na byona nakona va na fadha wo kwetsima lonkulu wo n'wi veka ehenhla ka swona kutani kwalaho mina xifaniso eka xivandzana ntsena leswi bibele yi swi vulaka sweswi va na muministara wa milutere nhloko ya swona hinene ha swi vona leswaku i nkarhi wa ku hlangana i nchumu wun'we na sweswi tikhomonisi na hinkwaswo swi le ku hlanganeni kun'we emisaveni ni le kerekeni na swin'wana ku hlangana kun'we langutisani ntumbuluko mina ntumbuluko loko ntsena mi nga langutisa ntumbuluko wu endla nchumu lowu fanaka ntumbuluko i khalendara ya Xikwembu ya xikombiso xana a mi swi tiva sweswo Yesu u va byerile leswaku va langutisa ntumbuluko lwandle ri ta va ri ri karhi hi ri pfuma wa vona nakona ku ta va na swilo swo hambanahambana na ku ninginika ka misava etindhawini hi to hambanahambana madzolonga ya tiko swikombiso etilweni swikombiso emisaveni hinkwako ku ta va na swikombiso swa nkarhi lowu nga eku teni langutisani mapapa loko mapapa ma nga se tisa mpfula ya xizeze va swi tiva leswaku yi endlisiwa ku yini mapapanyana ma nga ri mangani ma hlengeletana kun'we ma endla papa rin'we lerikulu kunene lerin'wana ri na swimoyana swo karhi leswi ri swi hungaka lerin'wana ri na swimoyana swo karhi leri swi ri hungaka nakona hinkwaswo swi hunga swin'we kutani ma va na bubutsa wa vona ma hlangana loko ma nga si va na xizeze ma boheka langutisani masekwa na mapilipili loko ma hlangana kun'we loko ma nga se famba etikweni ra wona wa vona ma hlangana kun'we mi nga ha ma vona loko ma ri karhi ma haha kusuka exidziveni lexi ku ya eka xidziva xexo kusuka laha ku ya lahaya hinkwawo ka wona ma ri karhi ma hlangana kun'we ma le ku hlanganeni ma ti lulamisela kusuka ka wona wa vona ntsena hakova walowo i ntumbuluko nakona Xikwembu xi tumbuluxile ntumbuluko naswona ntumbuluko wu tirha hi makungu ma Xikwembu i nawu nawu lowu nga tsariwangiki wa Xikwembu leswaku ntumbuluko wu tirha hi ku ya hi nawu wa xona ntsena tanihi ku vulavula eka ntirho wa nkosi hi mafi lawa ya rhelelaka esirheni ehansi ka rimitso ra sinya ku ya tshama kwalahaya ku kondza ku fika ku pfuxiwa hi ximun'wana i nawu wa Xikwembu ku hava vutlhari lebyi byi nga endlaka leswaku mafi yalawa ya rhelela le hansi u nga ka u nga makoki ma humela ehandle u nga ka u nga masengi ma humela ehandle ku hava ndlela yo swi endla ku antswa ku tlula hilaha Xikwembu xi endlaka ha kona Xikwembu xi na ndlela leyi hetisekeke swi nga leswi loko tluka ri swidzeka kutani xi rhumela mafi ehansi le ndzeni ka sirha kutani xi ri tumbeta tanihi laha Yobu a nge te ndzi fihli esirheni ku kondza vukarhi bya wena byi hundza wa vona ma rhelela le hansi hikuva i nawu wa ntumbuluko loko ku nga si va na gwitsi vonani ma tluka sweswi ma sungula ku dzudzeka hikokwalaho ka yini i nawu wa ntumbuluko masekwa ma hlangana kun'we hinkwavo ka wona ivi ma hlengeletana ku rhendzeleka hi murhangeri kwala haya mata swi tiva hi ndlela yin'wana a ndzi swi tivi ku ri ma swi endlisa ku yini kambe ma swi tiva leswaku nkukunyana luwa wo karhi i murhangeri kutani na kulori yaloyo lontsongo hinkwawo ma hlangana kun'we ivi ma hlengeletana ku rhendzeleka hi rona kutani ma tlakukela ehenhla emoyeni kutani u ta a nge swi tshama a suka exiziveni xexo sweswi kambe u ta famba a kongomile eLouisiana kumbe Texas tanihi laha a nga fambaka ha kona ku ya emasin'wini marhayisi wa vona loko ma nga se haha ma famba ku va ma siya kaya ra wona laha ma nga tswariwa kona lembe lero ma hlangana kun'we amen hi sweswo ku hlengeletana ku rhendzeleka hi murhangeri wa vona xiphiqo xa kona hi lexi hi munhu a nga n'wi tivi murhangeri wa yena ina nkulukumba va ta hlengeletana ku rhendzeleka hi denomination va ta hlengeletana ku rhendzeleka hi bixopo kumbe wanuna kambe va nga ka va nga hlengeletani ku rhendzeleka hi murhangeri moya lowu kwetsima eritweni wa vona va ri o kunene ndza chava leswaku ndzi nga va na ku hisekela etlhelo ndzi chava leswaku ndzi nga rhetemukela enengeni wo hoxeka hi sweswo a hi nge xisekwana xi lovula leswaku ndzoka ndzi nga yi tsakeli ndlela leyi a hlayisaka tinsiva ta yena ha kona a ndzi pfumeli leswaku ndzi nga n'wi landzela u ta dlaya hi xirhami u ta khomiwa kwalahaya loko u nga suki na ku haha loku ku famba ku tihlanganisa kona hi koxe nakona ntumbuluko wu endla sweswo mapilipili hi ma hlangana kun'we wona hi woxe ma tihlengeleta ku rhendzeleka hi murhangeri wa wona ma endla nchumu lowu fanaka xana mikale mi ti xiyisisa tinyoxi loko ti ri karhi ti rhurha tinyoxi ti hlangana kun'we loko ti nga se rhurha ku rhendzeleka hi hosikazi hi swona sweswo kutani laha hi yaka kona hi laha na tona ti yaka kona ina xana ti endla yini ta hlangana loko ti nga se rhurha hakunene ntumbuluko hinkwawo tihlampfi hi ti hlangana kun'we loko ku nga se va na ntsutsumi wa ximun'wana le handle elwandle mi nga ha tikuma letikulu leti hi ti vitanaka vamalundza ti-salmon loko ti fika lahaya loko ntsutsumi walowo wu nga se fika mi ta ti vona ti ri hi khume xa magidi kwale lwandle lero ti ri karhi ti hlengeletana na ku hlengeletana mati ya munyu kambe tona ti va ti ri tihlampfi ta le matini yo tenga kutani hi loko ti fika ematini lawa ya yo tenga ku ya eka nguva yo tshikela ti ya kwalahaya ti ya tshikela kwalomu ka mune wa malembe man'wana na man'wana kutani ti fa endzhaku ka ku tshikela nakona ta swi tiva leswaku ti ya ekufeni lahaya nakona mi nga ka mi nga ti siveli hi nchumu ti nga tlula switepisi swa tihlampfi na hinkwaswo ku ya kwalahaya ti ri karhi ti swi tiva leswaku ti ya ekufeni kambe nawu wa ntumbuluko wa tiendla ti ri karhi ti swi tiva leswaku ti ya kwalahaya ti ya tshikela egojini ivi ti fa kutani vana va kona va humelela ivi swin'wana swi tihlanganisa kun'we hi loko ti huma ti kongoma elwandle i ku hlangana i nawu tsana u nga ka u nga wu hluli nawu wa xikwembu matiko ma le ku fayekeni hikokwalaho ka nkarhi lowu sweswi hi swi vonaka leswaku ma fanele ku endla leswi hi le ka maendlelo ma ku pfilunganyiwa ka tiko ha swi vona leswaku matiko ma le ku tshoveni ka vuxaka lembe na lembe hikuma tiko leri ri ri karhi rimitiwa hi xikhomunisi leriwani ri ri karhi rimitiwa hi xikhomunisi nakona kwala tikweni ra hina ri lemiwile hi xihlenge xa xikhomunisi nakona xi ta ri vutla wa vona ta swi endla ku hava ndlela yo swi sivela hikokwalaho ka yini i xivangelo xin'we xa ku va mi nga swi kotanga ku sivela tito vanhu va arile xikwembu na rito ra xona ina nkulukumba swi nga leswi va ta swi endla nakona ha swi vona kwala hi maendlele mina hi ntolovelo ndzi teka tiawara ti nga ri tingani sweswi se ndzi fikisile kwalomu ka 13 wa timinetse kona sweswi wa vona kambe ku nghenisa swilo leswi hinkwaswo endzeni ntsena ndzo va eku susumeteleni mi swi hlaya loko mi fika ekaya swisisani ve le ku hlanganeni sweswi miri makwerhu Branham xona i ntiyiso sweswo va ya eka nyimpi ya maagedoniya hi swona leswi va nga ta swi endla wa vona nakona va hlanganela sweswo kona sweswi hikokwalaho hi nga na UN na hinkwaswo leswi hi nga na swona matiko ya le vupela dyambu ma le ku hlanganeni ku lwisana na matiko ma le vuxeni xikhomunisi na swin'wana hinkwaswo swi le ku hlanganeni kun'we tikereke ti le ku hlanganeni kun'we swilo hinkwaswo swi tikomba swi ri eku hlanganeni ku hlangana ku tihlanganisa kun'we a swi vona sweswo nakona loko hinkwako ku hlangana loku ka matiko swikombiso leswi swikombiso swa matiko hi swi vona kwala emisaveni ku ninginika ka misava etindhawini to hambanahambana swilo swo hambanahambana swi ri karhi hi swi hlangana swi tisa misava kun'we swi tisa vanhu kun'we tikereke hinkwato kun'we hinkwaswo swilo leswi nakona loko ku hlangana loku hinkwako ku ri karhi ku ya emahlweni ku na ku hlangana kun'wana loko ku yaka emahlweni amen sweswo hi leswi ndzi lavaka ku swi kombisa eka n'wina sweswi xikwembu xi le ku hlanganyeteni ka mutekiwa wa xona u le ku hlanganeni kusuka evuxeni ku ya evupela dyambu na le n'walungu na le dzongeni ku na nkarhi wa ku hlangana nakona wu kona sweswi xana u hlanganyeta yini ku vutliwa amen xikwembu xi le ku n'wi lulamiseni ina nkulukumba ku hlangana xana u hlangana na yini na rito hikuva hinkwaswo matilo na misava swi ta hundza kambe rito ra mina ri nga ka ri nga hundzi u hlanganisa yena hi yexe na leswi hosi yi swi vulaka swi nga ri na mhaka leswaku denomination yihi na yihi kumbe munhu un'wana u ri yini u tihlanganisa yena hi yexe u le ku ti lulamiseleni hikokwalaho ka yini hi yena mutekiwa hi swona sweswo nakona u tihlanganisa yena hi yexe na muteki wa yena wa vona naswona muteki i rito ekusunguleni rito a ri ri kona rito a ri ri na xikwembu nakona rito a xi ri xikwembu kutani rito ri endliwe nyama kutani ri tshama exikarhi ka hina kutani kereke na mutekiwa na rito swi hundzuka swi va un'we ku kondza rito hi roxe ri tirha mitirho ya muteki amen ma swi vona ku hlangana ku nga ha ri ku joyina kereke ku nga ha ri na leswi kambe balekelani swilo hinkwaswo kutani mi bohiwa eka Yesu Kreste wa vona i nkarhi wa ku hlangana xikwembu xi le ku hlanganyeteni ka mutekiwa wa xona kun'we ku n'wi tlherisela endzhaku ntsena hi kunene ku hlanganisa marito ma xitshembiso xa xona vatisalonike vavumbirhi ka vanyisa ka vumbirhi yi rini ku avanyisa loku ka vuntlhanu ku ri vakwetsimi lava nga etlela enthurini wa misava va ta pfuka kutani hi ta hlangana na vona lava va hanyaka na lava va nga fa hi ta hlangana loko hi nga se fika ehenhla lahaya hikuva mutekiwa u ta va a hetisekile loko a fika lahaya lava va hanyaka lava va tihlanganisaka na rito na lava va nga famba va swi endlile khale sweswo nakona hinkwaswo swi hlangana kun'we swi endla vun'we lebyikulu bya ku hlangana loko ku nga seyiwa ehenhla lahaya amen swikhomanisi swi fanele ku pfuka swilo leswin'wana swi fanele ku pfuka kutani kereke yi fanele ku tihlanganisa kwalahaya loko leswiya na matiko le handle hikokwalaho ka huvo ya tikereke ta misava kutani mutekiwa u fanele ku tihlanganisa yena hi yexe ehansi ka rito ra xikwembu ku kota ku endla sweswo xikwembu xi rhumerile xikwembiso xa le tilweni na swilo leswi swi khorisaka eka kereke tanihilaha swi faneleke ku endla ha kona eka tiko amen xikwembu nkarhi wa ku hlangana ina nkulukumba o mina sweswi tsundzukani sweswi ku na ku hlanganisa ka rito ku hlanganyetela endzhaku nakambe ku tlherisela endzhaku ripfumelo leri ri nga tshama ri nyikiwa vakwetsimi ku tlherisela endzhaku leswaku leswi swi ta endliwa ntsena eka siku leri nkarhi wun'we ntsena lowu a swi ta endliwa hi wona hi sweswi a swi nga se tshama swi hlaseriwa kun'wana va sukile va ya eku titlonyeni ka xidenomination kambe sweswi a swi weli eku titlonyeni ka xidenomination hikuva i nkarhi wa ku hlanganisiwa ka vavanuna na vavasati va tinxaka hinkwato mihlovo hinkwayo milawu ya kereke hinkwayo swilo hinkwaswo leswi nga ehansi ka kreste hi nkhuvulo wa moya lowo kwetsima na ku tlhelela eritweni nkarhi wa ku hlangana eka kereke o mina ku hlanganisa rito rin'wana na rin'wana leri nga tshama ri hangalasiwa entsungeni hinkwako hi mavandla lawa hi pfukaka le nisiya roma loko va kondleterile kereke yo sungula nakona va kondleterile luther va kondleterile wesley va kondleterile tikereke hinkwato ka tona kutani ku endla tano a va fanele ku tekela nawu wa kereke kutani loko xikwembu xi rhumela munhu un'wana a va nga ta swi amukela hikokwalaho a swi nga koteki ku fika sweswi nakona xikwembu xi tshembisile eka masiku yo hetelela leswaku ripfumelo ra vatatana ri ta tlheriseriwa eka mutekiwa nakambe leswaku swi ta va hi ndlela leyi nakona a ku nga ta va nkarhi wun'wana handle ka nkarhi lowu Bonani leswaku hi xikombise muni ku suka etilweni tanihi laha nga havi ra ndzilo exikarhi ka hina na hi swikombiso na swihlamariso swa hosi Yesu Kreste kutani loko a ha vulavula na hina a swi kali swi tsandzeka ku va eka thosi hi ku hetiseka amen kutani hi vona laha hi nga yima kona nkarhi wa ku hlangana hi vona matiko huma ri karhi ma hlangana hi vona misava yi ri karhi yi hlangana hi vona xikomunisi xi ri karhi xi hlangana hi vona tikereke ti ri karhi ti hlangana naswona hi vona xikwembu xi ri karhi xi tihlanganisa xona n'wini na mutekiwa wa xona ku kondza xona na kereke ku va nchumu wun'we halleluya ku kotisa piramidi lahaya hi swona ku tihlanganisa kun'we vona vini xikwembu xi ri eku hlanganyeteni hikokwalaho ka yini a swi ta tshama swi va kona hi mpfhuka ka nguva ya kereke yo sungula ku va laa nga havi ra ndzilo ri va exikarhi ka vanhu a swi ta tshama swi va kona hi mpfhuka ka nguva ya kereke yo sungula ku va va kala va vona swilo leswi hi nga eku swi voneni namuntlha nakona leswi swi endliwe leswaku swi koteka loko xikwembu xi rhumela swilemo swa nkombo na ku hi nyika xikombiso hi swona na ku rhumela tintsumi ta nkombo ehansi kusuka etilweni kutani ti ta ku ta tlherisela rito leriya ri nga hangalaka eka ti-denomination na ku swi boha swi tlhelela eritweni ra xikwembu nakambe ku ehlisa moya wa xona lowo kwetsima Yesu u te loko mi tshama eka mina na rito ra mina ri tshama eka n'wina kutani kombelani xin'wana na xin'wana lexi mi xi lavaka mi ta endleriwa xona ku hlanganisa mutekiwa a tlhela eritweni nakambe leri ri nga xikwembu kereke na rito ku nga ri kereke na nawu wa kereke kereke na rito mutekiwa na rito swi hlanganisiwa kun'we o mina xana ku tlherisela yini ripfumelo ra vatatana va xiviri va xipentekosta wa vona lava va nga hangalasiwa hi ntlawa wa Luther ku nga ri Luther hi yexe ku nga ri Luther ku nga ri Wesley ku nga ri vasunguri lavaya vakulukumba kambe endzhaku ka ku famba ka vona ku vile na kereke leyi nga pfuxiwa nakona xana va endle yini hi yona va endlile vandla hi yona va amukerile mikhuva na swin'wana hi loko va fambela ekule kutani va languteni namuntlha sweswi va fikile eka huva liya ya tikereke ta misava sweswi ma swivona kambe hi masiku ya makumu ma swivona hi vona swilo swi ri karhi hi swi humelela sweswi leswi nga se tshamaka swi humelela wa vona hi xikombiso xa xikwembu nakona hinkwako ku hlangana loku hi xikombiso xa nkarhi sweswi hi lava ku langutisa sweswo hi vukheta kutani hi va na ntiyiso swinene leswaku hi swi kumile kusukela va sukela rito ra ntiyiso hikokwalaho ka ti-denomination ku amukela mikhuva na mavonele ya vavanuna vo hambanahambana ematshan'wini ya rito hlavutela 10 yi te hungu ra ntsumi ya vunkombo sweswi tsindzikani sweswo swi le ka tinanga ta nkombo nakona ku na tintsumi ta nkombo leti yimbaka tinanga ta nkombo sweswo hi leswi hi nga ta ya eka swona ku nga ri khale kambe tsindzikani laha hi ku kongoma yi nge te ra ntsumi ku nga ri nanga ya ntsumi ya vunkombo kambe hungu ra ntsumi ya vunkombo wa vona ku nga ri ntsumi ya nanga ntsumi ya hungu wa vona ntsumi a yi yimba nanga ntsena ntsumi liya ya vunkombo ntsumi ya nanga kambe leyi yi ri hi masiku ya hungu ra ntsumi ya vunkombo wa vona loko hungu ra yona ri herile wa vona lero i hungu ra nguva ya kereke hi nkarhi lowu kutani yi ta hungu ku nga ri nanga kutani hi xihundla xa xikwembu leswi xi nga tsariwa eritweni xi ta hetiseka sweswi langutisani leswaku i siku muni leri hi hanyaka eka rona langutisani swilemo leswiya hi laha sweswo swi nga koka rito leriyani ri nga hangalasiwa ra xikwembu leswi Luther na lavan'wana hinkwavo leswi tona tirhifoma letikulu leti ti nga ya emahlweni ti nga tlhelela endzhaku kutani ti swi kombisa hi bibele laha va nga ta va ri kona munhu un'wana na un'wana exivandleni xa yena leswi a ta swi endla na leswi a swi ta humelela eka kereke leswi a ta swi endla na leswi a swi ta humelela eka kereke hinkwaswo leswi a nga swi siya kutani hi siku ra makumu loko hi nga se tiva nchumu hi swona va hi vhumberile hi nchumu wo karhi lowu a wu ri eku humeleleni hambi ku ri maphephahungu na swilo swi wu kumile kutani swi rhelela swi ta wu paluxa na ku boha swihundla kun'we amen makwerhu sweswo swi sasekile ngopfu eka mina sweswo eka mina xilongolo xa rito amen a ndzi na mhaka leswaku kumbe ndzi na mhaka na leswaku vanhu va vula yini ku ehleketa sweswo swi kahle kambe eka mina i ntiyiso tanihi hi tintlharhi ta vavanuna ku rhalela kusuka ebabilona ti huwelerile xana hi kwihi hosi ya mayuda leyi tswariweke yi le misaveni kona sweswi hi fanele ku yi kuma hi swona sweswo nakona ndzi pfumela leswaku yi le kusihi ngopfu na ku vuya lero ndzi nga vula leswaku vonani muteki wa ta ndzi twa ku rila ka nivusiku amen hi le nkarhini wa makumu o mina awara leyi hi hanyaka eka yona swiyisisani wa vona i siku muni i nkarhi muni lowu hi hanyaka eka wona xihundla xa xikwembu lexikulu xi nga eku hetisekeni ku tisa vukwembu ku kombisa leswi byi nga swona hi laha ti-ism letintsongo kutani hi va suka va ya n'wi endlela leswi kutani un'wana a n'wi endlela leswi nakona un'wana a n'wi endlerile sweswo kambe ntsumi ya hosi yi xikerile ehansi kutani yi tisa ti-ism ta vona hinkwato kutani yi kokela ntiyiso walowo ehandle ka tona ivi yi wu kombisa kutani hi walowo ntsena hi ku hetiseka tanihi laha wu nga vaka ha kona ku hava ndlela yin'wana leyi u nga yaka kona hi sweswo sweswo hi leswi a nga swona wa vona mbewu ya nyoka hinkwaswo swilo leswi swo hambanahambanana leswi swi nga va swo hlamarisa exikarhi ka vanhu wa vona xana i yini a ri leswi i xikombiso eka yini xa ku hlangana xana u te yini eka Malakiya 4 u ta tlherisela ku tlherisela ripfumelo ra xiviri ra xipentekosta endzhaku eka vanhu lava va nga na hungu leri fanaka ra xipentekosta xikombiso leswi fanaka xa xipentekosta vumbhoni lebyi fanaka bya xipentekosta xikwembu leswi fanaka matimba lama ma fanaka dyondzo leyi fanaka swilo hinkwaswo hakunenenene hi nkombiso wa la nga vi leri fanaka ra ndzilo leri nga tlhava Saul endleleni yo ya eDamascus ri le xikarhi ka hina namuntlha ri ri karhi hi ri endla swilo leswi fanaka leswi ri nga swi endla hi siku lero ku hlangana hi vona matiko ma ri karhi ma hlangana hi vona misava yi ri karhi yi hlangana hi vona tikereke ti ri karhi ti hlangana hi vona mutekiwa a ri karhi a hlangana ku hlangana na rito hikokwalaho ka yini rito i xikwembu nakona tanihi rito tanihi muteki tanihi rito na mutekiwa ku va a ri muyingiseri wa rito va hlangana va hlengeletana kun'we hi vun'we va hlangana ku kotisa nkhuvo wa vukati va vona va ti lulamisela nkhuvo wa vukati nakona va hundzuka un'we rito ri hundzuka wena wena u hundzuka rito yesu u te hi siku rero mi ta swi tiva hinkwaswo leswi tatana a nga xiswona ndzi swona na hinkwaswo leswi ndzi nga xiswona na n'wina mi swona kutani hinkwaswo leswi n'wina mi nga xiswona ndzi swona hi siku rero mi ta swi tiva leswaku ndzi le ka tatana tatana u le ka mina mina ndzi le ka n'wina na n'wina mi le ka mina vavona hi siku lero siku leri hi kuma swihundla leswikulu leswi tumbetiweke swa xikwembu swi ri karhi hi swi paluxiwa o ndzi swi rhandza njhani sweswo o vonani hi laha sayese na rito a swi nga ta pimanyeteka tanihi laha swi endlaka ha kona namuntlha a swi nga ta swi endla ekusunguleni ko va sweswi laha swi swi endlaka swiyisisani u te swikombiso swa le tilweni swikombiso swa le tilweni sayese na swikombiso swa matiko sweswi va na swikombiso leswikulu empfhukeni namuntlha va na vanhu lava yaka empfhukeni hi swibambamu na hinkwaswo kambe xana i yini lexi vativi lava va tinyeleti va swi endlaka eka misava sayini ke swi va tisela ku chava a va swi tivi leswaku i nkarhi wihi lowu va nga rhumelaka swin'wana swo kotisa sweswo ehenhla kutani va tsukumata tibomo leti kutani hi ta va hi herile wa vona sweswi sweswo i swikombiso leswi va nga swi kuma mbono wo chavisa wa le tilweni wa vona va va kumile timisayili ta ti-atomic na hinkwaswo tixaka hinkwato ta swikombiso ma ku vona laha va nga sayina ntwanano lowu siku rin'wana leswaku a va nga ha ta bulukisa tibomo tin'wana hi le henhla kambe sweswi va famba hi le hansi ka mati na le hansi ka misava va ri karhi va tikambela hi laha ku fanaka wa vona va sayina ntwanano a hi nge endlexi loko mi vula leswaku a mi nge swi endli kambe hi ta tlhela ekaya hi ya swi endla hi ndlela leyi loko hi ri karhi hi swi tiva leswaku mi le ku endleni ka nchumu wun'we kwalano wa vona ntsena a ko va na nchumu ntsena a ko va a ku na ku tshembana exikarhi ka vona a ku na nchumu mi nga wa vona kutani hinkwavo va chava loyi un'wana xexo i xikombiso xa ku chava sayense na munhu na matiko swi humelerisile xikombiso xa ku chava empfhukeni sweswo hi swona ngopfu sweswi ku chavana Ntane kubile na xikombiso xa letilweni lexi xi nga nyiketiwa wa bona sweswi vana xikombiso etilweni na vona xikombiso xa ku chava wanuna endzeni ka xibambamu a nga hava a ri na missile ya atomic nakona a nga hi cukumeta ivi yi herisa tiko hinkwaro ku ya ehenhla hi xibambamu kutani va yima kwalahaya ku hava nchumu lowu wu va sivelaka ku swi endla va nga va na ntiyiso wa ku swi endla nkarhi wun'wana na wun'wana lowu va lavaka ku swi endla va nga hi vangela ritshuri loko va swi lava kambe hi 15 wa timinetse ku sukela sweswi kutani leswi un'we a nga swi endlaka loyi un'wana yena hi ndlela yeleyo na yena swi nga leswi ma swi vona leswaku va na xikombiso kambe muxaka wolowo wa xikombiso wu endla leswaku va chava va le ku hlanganeni kun'we va veka matimba ya vona kun'we misava yo ntshunxeka yi le ku vekeni ka matimba ya yona kun'we xikhomunisi xi le ku vekeni ka matimba ya xona kun'we na rhaxiya munhu un'wana na un'wana kambe un'wana na un'wana u chava loyi un'wana wa vona i xikombiso xa ku chava hi swona sweswo sweswi i xikombiso xa tiko na swilo kambe kereke yi amukerile xikombiso xa le tilweni munhu loyi yaka empfhukeni amen yesu kreste hi xivumbekawo xa la ngavi ra ndzilo leri a ri rona eka testamente ya khale leri a ri rona loko a hlangana na saul endleleni yo ya edamascus yesu un'we laha wani namuntlha kutani xana swi endla yini xana swi tisa ku chava swi tisa rirhandzu ku hlangana ka un'wana eka un'wana amen ku twelana ka un'wana eka un'wana swi tisa rirhandzu ra xikwembu oh ku hi hlanganisa na ku hi tisela miri wa kreste eka vun'we tanihi mutekiwa sweswo hi leswi swi nga eku swi endleni sweswi vun'we lebyikulu lebyi xikwembu va le ku tihlanganyeteni hi voxe ntlawa wun'we lahawani ku lwa na lowun'wana ntlawa wun'we lahawani ku lwisana na lowun'wana lahawani kereke yi yimile exikarhi ka vona mi vona leswi nga ta humelela yi ta hlangana na vona sweswo hi swona ngopfu kambe sweswi hi kuma leswaku sweswo swi tisa ku chava na timpfilumpfilu kambe kereke mutekiwa u hlanganyetiwa hi xikwembu xin'we ehansi ka moya wun'we moya wa xikwembu hi vun'we byin'we byo kwetsima bya xikwembu ku va mutekiwa un'we wo kwetsima eka xikwembu hi swona sweswo hinkwaswo kun'we vun'we bya miri miri wu rindzerile tanihi mutekiwa tanihileswi wu nga mutekiwa tanihileswi hi tivitanaka mutekiwa hikokwalaho ka nkarhi wa ku hlanganyetiwa ka mutekiwa kereke yi le ku hlengeletaneni kun'we swi fanele ku tumbuluxa ntsena rirhandzu exikarhi ka hina leswaku hi taka hi nga vi ekule na un'wana eka un'wana hi swona sweswo ntsena loko n'wina mi nga boheki ku kombela vanhu ku va va khongela mi nga boheki ku va kombela ku va va gandzela xikwembu mi nga boheki ku va kombela ku endla leswi swi nga lulama ntsena vo va eku rhandzaneni na yena ku kondza ku nga havi na swin'wana xana mi ehleketa yini hi xinhwanyatana wa nhwana lontsongo wo saseka swinene loyi a nga ta tekana na jaha rin'wana ro saseka leri a ri rhandzaka ku tlula mpimo swi vula swo tala eka yena ku tlula vutomi bya yena n'winyi nakona a swi tiva xikan'wekan'we leswaku va ta tekana loko siku leriya ra ku tekana ri tshinela na kulori luya lontsongo ndza mi byela u ta va a ri karhi a rhendzeleka kwalaya wa vona ntsena u le ku lulamiseleni ka hinkwaswo u tinyiketela eka yena hi ku hetiseka hi swona sweswo hinkwaswo leswi swi tsakisaka jaha sweswo hi leswi a lavaka ku swi endla kunene yeleyo a ku fanele ku va ku ri ndlela ya kereke namuntlha leswaku vutomi bya hina a byi fanele ku va byi fihliwile swonghasi eka xikwembu wa kreste byi lemeriwile kwalaya hi moya lowu kwetsima nchumu lowu a ndzi ri karhi ndzi mi dyondzisa wona lahawani i ku mi byela hi xikombiso leswi na swilo swo hambanahambana leswi swi humelelaka a ndzi na nkarhi wo swi endla sweswi ndzi ta swi endla eka hungu rin'wana loko hosi yi swi rhandza kambe ku na nchumu wun'wana wuntsongo lowu kayivelaka ekerekeni nakona hi lava sweswo ku nghena eka sweswo nakona ndzi le makumu ka swona sweswi wa vona hi lava ku nghena eka sweswo mi fanele ku swi endla loko mi nga swi endli sweswo hi swona ntsena mi fanele ku swi endla hikuva vonani nkarhi wa ku hlangana wu le kusuhi hikuva xikwembu xi le ku hlengeleteni ka kereke kun'we ku va eku vutliweni ku ya eka vukati bya vun'we lebyikulu loko xikwembu na munhu swi ta hlangana hi laha ku nga heriki loko swivumbiwa swa nkarhi swi ta hlangana na leswi nga riki na ku hela Shitama shi endliwa hi xivumbeko xa n'wana wa munhu emisaveni, nakona a fanele ku nyikela vutomi bya yena ku va a humelerisa matimba ku hlanganisa vanhu van'wana na matimba lama ma fanaka hikokwalaho ka mutekiwa wa Yesu Kreste. Kutani sweswi kereke yi le ku hlanganyeteni hi yoxe eka miri wa Kreste, yi titshuxile yona hi yoxe, yi titsemela ekule na swipimelo hinkwaswo leswintsongo ku va yi tilulamisela hi ku hlengeletana kun'we ku hlangana exikarhi ka vona. O rirhandzu na ntsako na moya lowo kwetsima wu ri karhi wu fambafamba exikarhi ka vona. O mina enkarhi muni, tanihiloko hi vona masekwa ma ri eku lunghekeni, hi vona mapilipili ma ri karhi ma lungheka, hi vona xivandzana tinyoxi ti ri karhi ti lungheka, hi vona mapapa ma ri karhi ma lunghekela mpfula, hi vona hinkwaswo hi laha swi tihlanganisaka kun'we hikokwalaho ka ku susumetiwa lokukulu ka swona. Hi vona nhlangano wa matiko kun'we ma ri karhi ma tihlanganisa eka xikhomunisi. Hi ma vona ma ri karhi ma tihlanganisa lahawani ematikweni ya vupeladyambu. Hi vona kereke yi ri karhi yi tihlanganisa kun'we letin'wana hinkwato swi ka leswi a swi nga koteki na switsongo. A ku na nkarhi wun'wani laha a swi ta va hi ndlela leyi, a swi nga ta va swi ri hi ndlela leyi eka 20 wa malembe lawa ya nga hundza, a swi nga ta va swi ri hi ndlela leyi, a swi nga ta va swi ri hi ndlela leyi eka 10 ra malembe lawa ya nga hundza. Swi fanele ku va kona sweswi wa vona, hikuva ti-ism na swilo a swi se fika eka xiyimo lexi. Sweswi pfukani tizunguzeni hi xihatla, kutani mi langutisa laha hi nga kona. Xana hi le kwihi ku kotisa tintlhari letiya hi longolokile na rito ra yona, nakona rivoni ra hosi ri vangamela endleleni ya hina. Ku kwetsima a ku vika hosi ehenhlahenhla, naswona ku kwetsima a ku vika xikwembu lexi hi nyikeke Yesu Kreste loyi hi n'wi rhandzaka, nakona u tisile eka ndhawu leyi. Kutani tanihi hi vanhu va yena hi xaviwile hi nxavo wa ngati ya yena. O mina, loko nkarhi wa ku hlangana wu ta, hi le ku langutiseni loko hi ri karhi hi hlangana na un'wana eka un'wana eka swibohi swa moya wa yena. Xana ku nga va ku ri moya wa yena kunene i moya wa yena, hikokwalaho ka yini ku ri wona i rito ra yena, nakona u walowo i moya wa rito. Kutani loko moya walowo wa xitshembiso wu ta ehenhla ka n'wina na ku tiyisisa na ku tikombisa hi woxe lahawani, xana wa ha ri moya lowu fanaka? A ku ri wona lowu a wu ri na muxi emananga, a ku ri wona lowu a wu ri ehenhla ka Kreste, hi wona lowu nga hlangana na Sawulo endleleni ya yena yo ya eDamaska, hi laha fanaka tolo namuntlha na hi masiku, nakona u endla nchumu lowu fanaka. Kutani hi vona matiko ma ri kun'we, hi vona tinhloko ta kereke ti ri kun'we, hi vona xikhomunisi xi ri kun'we, hi vona ti-ism ti ri eku hlanganeni, hi vona swilo leswi hinkwaswo, nakona sweswi hi vona mutekiwa a karhi a hlangana na rito. O mina, i nkarhi wa leswaku vakwetsimi va ta hlangana na lava va hanyaka ku ya va ya hlangana na Yesu Kreste hi laha ku nga heriki. Ngaku xikwembu xi nga hi pfuna un'wana na un'wana ku hlangana na Kreste vusiku lebyi, hi ta tshiketa hinkwaswo leswi hi nga xiswona, hinkwaswo leswi hi nga na swona, mimoya xiviri ya hina hinkwayo, mimirhi na miehleketo eka Yesu Kreste. Kutani hi langutela nkarhi wa ku hlangana kwaloko. Loko mhalamhala ya xikwembu yi ta yimba, kutani nkarhi wu ta va wu herile, kutani mixo wu humelela hi laha ku nga heriki, wu vangama na ku va kahle. Loko lava nga fela eka Kreste va ta pfuka, kutani hi va hlengeletana eribuweni lerin'wana hi laha ya na mutekiwa loyi a hanyaka ku va va vutliwa swin'we. Langutisani eka ku hlangana xikwembu xi hlanganisa kereke na rito ra xona, rito na kereke, leswaku havumbirhi swi va nchumu wun'we. Vula leswi kutani swi ta humelela, endla leswi kutani swi ta humelela. Leswi hi swona loyi hi mina emahlweni ka wena, loyi hi mina ndzi swi khorisaka, loyi hi mina ndzi nga na wena. Swi lulamile, hikuma leswaku sweswi nkarhi wa ta laha mhalamhala yi nga ta yimba, kutani vakwetsimi lava ya va nga etlela le ndzhaku va nga ka va nga hetiseki ehandle ka hina, va tshemberile eka hina va hiveri 11. Kutani loko va hlengeletana va hlangana na varhandziwa va vona, kereke yi hlangana na rito, kutani kereke na rito swi hlangana kun'we swi ri karhi swi hundzuka un'we. Vakwetsimi lava nga fa na vakwetsimi lava va hanyaka va hlangana kun'we ku va un'we, nakona hinkwavo va famba swin'we ku ya hlangana na Kreste kwalahaya eka nkhuvo wa vukati bya xinyimpfana i nkarhi wa ku hlangana, nakona swikombiso swi le ku haheni hinkwako. Xikombiso xi le matikweni, xikombiso xi le ka xikomunisi, xikombiso xi le matikweni ya vupela dyambu, xikombiso xi le ka huvo ya tikereke. Nakona xikombiso xi kona kwala vusiku lebyi ehansi ka nseketelo wa moya lowo kwetsima, kutani rito ra Xikwembu ra swi tiyisisa na ku swi endla ntiyiso. Amen. Nkarhi wa ku hlangana, nkarhi wa ku hlangana. A hi korhamisa tinhloko ta hina. Hosi Yesu, tanihi hi leswi mbilu ya mina ya vusiwana yi tlulaka hikokwalaho ka ntsako, tanihiloko ndzi vona ku koteka ka mina wanuna wa malembe ya le xikarhi, kambe hambiswiritano ku koteka ka ku va mina ndzi vona wena u ta eka nguva leyi ku va u hanya na ku yima laha na ku vona loko mhalamhala liya yi biwa. Loyi a tinyamisaka a engeti a tinyamisa, loyi a lulameke a engeti a lulama, loyi a kwetsimaka a engeti a tikwetsimisa. O hosi Xikwembu, kutani ku ehleketa hikuva hina yimile hi xikadyana hi ku copeta ka tihlo laha misava yi nga ta ka yi nga swi tivi leswaku ku humelela yini, kambe hi xitshiketana mi ta vona va humelela emahlweni ka n'wina varhandziwa va n'wina lava va nga hundza va ta ku ta hlangana na n'wina nakambe. Nakona hi ta cinciwa hi xikadyana hi ku copeta ka tihlo kutani hi vutleriwa ehenhla swin'we ku ya hlangana na hosi ya hina emoyeni, kutani hi hlangana na yona ku va kwalahaya hi laha ku ka heriki na ku ka hi nga ha tlheli hi huma evukoneni bya yona nakambe. I nchumu wa kahle njhani namuntlha hosi, ku tiva leswaku sweswi hi hlanganisiwile hi moya wun'we, moya wun'we, moya lowo kwetsima wu khomile rito exandleni xa wona wu nghena eka hina. Nakona i nchumu wa kahle njhani, enkateko wa njhani ku titsema kusuka eka misava hinkwayo ku tihlanganisa na Yesu Kreste, kutani ku ehleketa leswaku siku rin'wana hi xivumbeko xa xinyama na hi miri lowu fanaka na miri wa yena n'winyi lowo kwetsima hi ta tshama eka fuleni ekhubyeni wa vukati, kutani hi hlanganyetiwa na ku tekana hi vukati na yena ku hanya tanihi mutekiwa na muteki ku hundza eka minkarhi hinkwayo leyi nga tata hi laha ku nga heriki. Hosi Xikwembu, ingaku leswi swi ngova swi nga vi ntsena mianakanyo ya ntsheketo eka vanhu, kambe ingaku yi nga hundzuka ya xiviri ku kondza ndlala leyo tano na torha swi nga tshama endzeni ka vanhu leswaku va ta ku hlaya maphephahungu, ku langutisa ehenhla, ku yingisela xiyanimoya na mahungu na ku vona leswaku i nkarhi wa ku hlangana, swikombiso swi le ku hatimeni. Hosi Xikwembu, tanihilaha hi nga vulavula hi vavasati leswi va nga ta swi endla hi masiku yo hetelela, leswi kereke yi nga ta swi endla hi masiku yo hetelela, na leswi tinguva ta kereke ti nga ta va xiswona, na leswi swilemo swi nga ta va xiswona, na swilo leswin'wana hinkwaswo. Kutani hi vona hilaha a swi ri ha kona hi masiku ya Nowa, hi vona hilaha a swi ri ha kona hi masiku ya Sodoma na Lot, loko ntsumi ya Xikwembu yi titivisile hi yoxe enyameni ya munhu loyi a nga dya nyama ya homu na ku nwa masi yo huma eka homu na ku dya xinkwa na ku yima kwalahaya, nakona a yi swi kota ku vula hi leswi a swi humelela endzhaku ka yona. Kutani Yesu u vurile leswaku nchumu lowu fanaka wu ta humelela eku vuyeni ka n'wana wa munhu. Hosi Xikwembu, hi vonile piramidi hi laha hi nga yi aka kwalahaya na ku vona hi laha hi nga engetelela swilo leswi eka yona, kutani hi kuma leswaku hi le nkarhini wa makumu hi yimerile ndhuna ya ribye ra yinhla. Kwetsima a ku ve eka Xikwembu ha khongela Tatana leswaku u ta pfuxa vanhu hi xihatla sweswi, kutani u hi hlengeleta kun'we hi rirhandzu ra Vukwembu na ku xixima eka Yesu Kreste na le ka un'wana eka un'wana. Loko ku ri na van'wani lahawani vusiku lebyi lava mi nga riki na ntshembo wolowo endzeni ka n'wina, yimisani mavoko ma n'wina eka Xikwembu kutani mi ku hosi Xikwembu ndzi hlanganisi na wena, ndzi hlanganisi na wena Xikwembu xi ku katekisa buti, Xikwembu xi ku katekisa na wena, wena ina ndzi hlanganisi na wena hosi ina o mina. Matiko mele ku fayekeni, Israyele ri le ku pfukeni, langutisani Israyele haya ri hlanganile kun'we, Israyele kusuka emisaveni hinkwayo va tile ku va va tihlanganyeta ku tihlanganisa, nakona sweswi hi vona tiko, hi vona tiko leri nga hlangana na mujeko wa vona vinyi, mali ya vona vinyi, vuthu ra vona vinyi hinkwaswo loko ku ri ku va tshama va va swona va swona sweswi. Israyele ri hlanganile, Roma ri hlanganile, kereke ri hlanganile, na mutekiwa u le ku hlanganeni. Amen. Na ku ta ka vun'we lebyiya lebyikulu, xana i yini? Hinkwaswo swi tlhandlukela eka xikombiso xexo, xikombiso xexo lexikulukumba, Yesu na mutekiwa wa yena lava va hlanganaka ku va un'we. Kutana Xikwembu Enyika mikateko leyi ndzi kombelelaka vanhu lava nakona ingaku hi nga hlanganisiwa na wena hi mbilu na moya loko va yimisa mavoko ma vona hi na ku navela sweswo hosi Xikwembu hi basise na ku hi endla va wena hi nyike swona hosi sweswo hi swona ntsena leswi hi swi tivaka na ku kolota ku swi endla hi ku kombela nakona u vurile leswaku loko hi swi kombela na ku swi pfumela hi fanele ku swi kuma ndzi swi languterile hosi ndza ku khensa hi vito ra Yesu Kreste amen ndza n'wi rhandza ndza n'wi rhandza hikuva u sungurile a ndzi rhandza na ku xava ku ponisiwa ka mina emhandzini ya Calvary. Amen. Mina vonani muteki wata ndzi twa ku rilaka na vusiku hi ta tlhandlukela ehenhla hi ku huwelela loko hinkwerhu hi khomelela kutani hi hlangana na yena empfhukeni hi langutela u khongela makwerhu wa mina leswaku un'wana a nga teki harhi ya wena hikuva lovo ku pfumela na lovo wa va nga ka va nga ambali nguvu ya vukati hi swona sweswo a hi tilulamiseleni ku rila loko ka nivusiku ku ta fika hi awara leyi u nga yi ehleketeleliki ku ta va na ku rila ku nga ri exikarhi ka misava leyi nga pfumeriki ku ta va ku ri xihundla kambe vapfumeri lava va languteleke leswi mati vona tinyeleti ti ta ti longolokile wa vona xana swi humelerisile yini ntsena tanihi laha swi nga endla ha kona ro sungula wa vona hi hina lava swikombiso swi le ku teni hi vona swikombiso swi ri karhi hi swi humelela swa ku vuya ka yena kokwetsima vonani vonani matluka mankuwa ma va rihlaza sweswi evhangeli ya mfumo yi yile eka tiko rin'wana na rin'wana kutani hi le kusuhi makumu ma nga voniwa kutani hi ku tsaka ekule hi ta rhwala hungu ra ku humelela ka yena kokwetsima xana hi swona sweswo ku rhwala hungu ra ku humelela ka yena kokwetsima sweswo hi leswi hi faneleke ku swi endla byelani vanhu hinkwavo lunghekani tululamiseni ku hlangana na Xikwembu amen ndza n'wi rhandza ndzi n'wi rhandza njhani sweswi a yimeni hi milenge ya hina sweswi loko hi ri karhi hi lelana fikelela ekusuhi kutani u tshikavula voko ra un'wana kutani u ku kondza hi hlangana tshikavulanani mavoko sweswi ku kondza hi hlangana ku kondza hi hlangana emilengeni ya Yesu ku kondza tsundzukani mi nga ha vitaniwa hlengeletani ya hina yi nga ha va emilengeni ya yena Xikwembu a swi vi na n'wina ku kondza hi hlangana nakambe sweswi ntsena ehleketani loko hi nga se hlangana nakambe loko hi nga se hlangana hi sonto ni mixo kumbe hi ra vunharhu ni vusiku ku nga ha va leswaku xo sungula lexi mi xi tivaka munhu un'wana u lahlekile loyi wani u lahlekile nakona va fambile ku ehleketa hikuva nuna wa wena a lahlekile kumbe nsati wa wena a lahlekile na nsati wa John u lahlekile na laha wani vana va lahlekile hinkwaswo swi humelerile xana ku humelerile yini kutani u siyiwile i ku humesa mihloti na ku kalakala njhani loko lava va nga lahleka va byeriwa hi makumu ya vona va ri lerile maribye na tintshava ku kotisa Israyele loko ri tlhelela endzhaku edorobeni ku ya etempeleni va khongerile kambe swikhongelo swa vona a swi hlwerile va arile hungu makwerhu u nga pfuki u swi endlile sweswo hambi ku nga va yini leswi u swi endlaka yima u tiya eka xivangelo ina nkulukumba sweswi ku kondza hi hlangana hi ta endla leswi teka vito ra Yesu u famba na rona tanihi xitlhangu eka ku hlayisa hinkwako loko miringo yi hlengeletana ekusuhi na wena xana u endla yini hefemula vito lero kwetsima hi xikhongelo vito ro hlawuleka hi laha ri tsokombelaka ha kona ntshembo wa misava na ntsako wa le tilweni vito ro hlawuleka Hila ri tsokombelaka hakona. Tsembo wa misava na ntsako wa le tilweni. A hi kurhamiseni tihloko ta hina sweswi loko hi ri karhi hi hama. Ku khinsama evitweni ra Yesu. Ku badama emilengeni ya yena. Hosi ya tihosi etilweni yi ambexa harhi. Loko rendzo ra hina ri helerile, ri ta va tani siku rin'wana. U vito ro hlawuleka hilaha ri tsokombelaka hakona. Ku kondza hi hlangana nakambe, Xikwembu xi va na n'wina. Tsembo wa misava na ntsako wa le tilweni. Vito ro hlawuleka. O hilaha ri tsokombelaka hakona. Tsembo wa misava na ntsako wa le tilweni.